U-H-V-A-T-I-D-A. Uhvatidan.
Na radio Beograd.
Uhvatidan. A danas je to utorak, 10. oktobar. Dobro jutro. Ovog 10. oktobra sunce će izaći u 6 časova i 51 minut, zaći već u 18 časova i 4 minuta, tako da obdanica traje 11 časova i 13 minuta. Ono što je svakako vest za dobro jutro jeste ono što najavljuju meteorolozi, a to je da praktično sa današnjim danom počinje 10. dana pravog miholjskog leta, onoga na što smo navikli u našoj zemlji, da nas oktobar počasti, pa će tako biti i ove godine. Uvijek smo razočarani kada miholjsko leto ili traje kratko ili izostane, evo ove godine, kažu meteorolozi, to neće biti slučaj. Tako da će i danas temperatura u našoj zemlji biti između 15 i 21 stepena, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. Biće još ponegde, posebno u toku prepodneva, slabe kiše, ujutru naravno magle zbog velikih razlika u temperaturama, jutarnjim i onima u toku dana, ali u većem delu današnjeg dana očekuje se umereno oblačno i u većini mesta suvo, razvedravanje nastupa, kao što rekoh, negde od sredine dana u cijeloj zemlji. A trenutne temperature između minus 1 koliko je u Sjenici i plus 11 stepeni koliko je u glavnom gradu, 10 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu 9 stepeni i u Kragujevcu trenutno pada slaba kiša, u Nišu 5 stepeni. Ne kažemo još da je u ovom trenutku veoma hladno i u Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju gde je 3 stepena, potom u Zaječaru, Kuršumliji, na Kopaoniku gde je takođe gde je 3 stepena. Dakle, ovamo je 2, a ovamo je 3. No, razvedravanje i porast temperatura, to je ono što nam najavljuju i što sad očekujemo i čemu se radujemo, jer će biti umereno toplo, ne pretoplo, tako da i oni koji vole toplo i oni koji vole hladno, verujem da će u narednih 10 dana biti potpuno zadovoljni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ti kažeš? Kako je tvoj stav o ovoj moje maloj observaciji?
Čovek kada bi pomešao tvoj i moj, a kako kažu, outfit za ovo jutro, dobio bi adekvatno obučenog za jutarnju temperaturu. Moram biti iskreno da sam ja pogrešio, krenuo sam u majici kratkih rukava.
Ma da, tu je prusluk preko leđa.
Da.
Ma, jako modern, jako modern.
A vaša ovojutarnja domaćica ima perjeni prsluk, ali perjeni sa, naravno, naglavkama. Goli zglobovi.
Ah, pa to je već... Kako bih rekao, pa kako drugačije?
Kako će reuma da te stresi u noge?
Ja, Vlade, da ti kažem, imala bih što šta tome veće da pridodam.
Jela mi je čudo.
Možda da obraziš pažnju kako sedim na ovoj stolici, makar za sad, pošto sam popila tabletu, sedim na ivici stolici, to je trenutno jedini položaj u kojem mogu da budem.
Jel?
Nervus i šijadikus.
Kada vam jutro počne ovako jednom medicinskom observacijom, ne znam čemu ćemo se ponadati.
Ma ne, bit će sve u redu, sad će tablete da proradi. Biće ceo jutarnji program potpuno u redu, vođen onako sedeći u punom formatu.
Na ivici stolici.
Ne, ne, na celom sedištu. To su ta mala časkanja koja se desi tako s vremena na vreme kada se u studiju sretnu Vlada i Beti.
A ko bi rekao da smo u stoj rano? Baš da sam budna već... Rekao?
Ma ja svima kažem da je kod mene genetska greška, ja sam mrtva umorna, meni se spava, ali...
Stvarno?
Pa da, a ti ne, pa vidim ja... i oči. Mislim da su to dva proreza.
Kup čarski pripravnik, malo si naduvena. Ove, ja sam budna već 3 sata.
Tri?
Tri, da.
Eta mala deca, majko.
Jel vidiš? Čuj, mala deca, gde je mašina, pa prostiranje veš.
Ja, vređen
čovjek. Kako je to divno uveću
uraditi. Da, da, znam, znam, vrlo mi je to dobro poznato, samo nisam ovaj, ovog jutra nisam imala tu vrstu gimnastike. Mislim da bi bilo vreme da počne jutarnji dnevnik, s obzirom da je već 6:06. Šta ima? I čoveč, idemo na svetsko prvenstvo.
Zamisli.
Ja, u kako ćemo se tamo proslaviti sa ovakvom igrom naročito.
To je ta, to je, juče sam baš konstatovao, nemoj pogrešno shvatiti, ta ovaj, dvosmislena malicioznost srpskih navijača. Čak i u ovom dobrom rezultatu mi već vidimo tu neku lošu stranu koja će nas zadesiti.
Čekaj, čemu nas iskustvo uči? Ajde sad reci. Možda nije malicioznost, nego čisto iskustvo.
Empirija.
Empirija.
Sportska empirija. Pa da. Znaš kako, ovaj, znajući nas, možda i ne možemo mnogo tome ili mnogo čemu da se nadamo, ali moram biti iskren da nisam odavno osjetio toliko jedinstvo u jednom sportskom nadmetanju kao što je to bilo sinoć i bez obzira na tu lošu igru, uživao.
Da, mene sve podsjeća na isto ono od pre 8 godina koliko li kad smo se toliko radovali u Južnu Afriku, pa to je bilo...
A znaš šta je obeležilo juče?
Došlo nam da ih postavimo na balkon zato što idu na svjetsko prvenstvo.
Mislim da je celu tu situaciju juče na jedan vrlo deskriptivan način prikazao kolega Aleksandar Stojanović, koji je posle postizanja gola izgovorio rečenicu lomi, lomi, pa... zalomi. Šta god to značilo, to bilo potpuno nevjerovatno.
Da, pitoreskno izražavanje i krajnje metaforično, kolega Arisanović.
Ajde sad stvarno da ovo...
Dobro, dobro, Vlado, idem, ajde, a i stigo Erdogan, ajde.
Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Turske je doputovao u Beograd, od danas zvanični razgovori sa srpskim predstavnicima. Premijerka Brnabić u Briselu o evrointegracijama Srbije. Katalonija bi već danas mogla da proglasi nezavisnost, ukoliko se to desi, Španija je spremna da uvede mere za uspostavljanje reda, najavljuje zvanični Madrid. Obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Danas oblačno, na severu, zapadu i u planinskim predelima moguća kiša, najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. Ovo izdanje jutarnjeg dnevnika svakako počinjemo informacijama iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Naši fudbaleri su savladali na stadionu Rajko Mitić Gruziju sa 1:0 u poslednjem kolu B grupe kvalifikacija. Pogodak, koji u 74. minutu postigao Aleksandar Prijović, bio je dovoljan da Srbiju odvede na prvo veliko takmičenje posle 8 godina. Selektor Slavoljub Muslin čestitao je igračima koji su, kako je rekao, tim plasmanom ušli u istoriju.
Već godinu i po dana radimo zajedno, mislim da smo zaslužili. Ispostavili su da je poslednji korak najteži. Čestitam igračima, ponosan sam na njih. Ovo je njihova pobeda i ulaze u istoriju. Hvala našim navijačima na podršci i svima koji su zajedno radili na ovom projektu.
O ostalim sportskim vestima pri kraju emisije. U nastavku evo i ostalih informacija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao je sinoć u Beograd, a na aerodromu ga je svečano dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Erdogan danas zvanično počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, učestvovati na Srpsko-turskom poslovnom forumu i posjetiti Novi Pazar. U žiži posete bit će ekonomska saradnja, a jedna od tema bit će i energetika, odnosno gasovod Turski tok. U našu zemlju s predsjednikom Turske došlo je i 185 privrednika zainteresovanih da ulažu u Srbiju. Očekuje se potpisivanje novog sporazuma o slobodnoj trgovini dve zemlje, kao i potpisivanje ugovora o dolasku nekoliko turskih kompanija u Srbiju. U oči posete Nataša Ćimović.
Erdogan će se odvojeno sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković, a zajedno sa Vučićem učestvovaće i u radu poslovnog foruma u Beogradu. Drugog dana posete, u sredu, predviđen je odlazak u Novi Pazar. Osim političkih odnosa između Srbije i Turske, koji su, kako se ocjenjuje, znatno uznapredovali, u fokusu razgovora dva državnika biće unapređenje ekonomske saradnje. Srpska strana je najviše zainteresovana za privlačenje novih investicija iz Turske. Ambasador te zemlje u Beogradu, Tanju Bilgić, kaže da su signali za ulaganja već vidljivi.
Svakog dana sam u kontaktu sa privrednicima koji žele da ulažu u Srbiju. Tokom ove posete jedna turska tekstilna kompanija će potpisati sporazum o gradnji fabrike u Kraljevu, što će omogućiti otvaranje skoro 2000 radnih mesta. I naši politički odnosi su veoma dobri. Potpisat ćemo i sporazum kojim ćemo obezbediti nadogradnju naših političkih odnosa.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da će teme razgovora biti stabilnost u regionu, ali će se najpre razgovarati o ekonomiji, energetici i poljoprivredi. U pratnji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana je, kao što smo rekli, oko 200 privrednika. Njihovo veliko interesovanje za Srbiju je dokaz da je put za poboljšanje privredne saradnje trasiran, kaže ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić.
Ja sam siguran da će biti i drugih kompanija koje će se posle ove posete odlučiti za investiranje u Srbiju. Već ove godine imamo dve fabrike koje će početi sa radom, jedna u Lazarevcu, druga u Lebanu, koje će zapošljavati već ljude i naravno imamo najave i za nekoliko drugih opština i gradova i ti su razgovori u završnoj fazi. Tako da će ova poseta ubrzati ono što je već započeto i verujem otvoriti perspektive za saradnju u nekim drugim oblastima i sektorima.
Tokom dvodnevne posete Erdogana Srbiji najverovatnije će biti reči i o izmenama sporazuma o slobodnoj trgovini između dve zemlje.
Turska i Srbija su dve ključne države na Balkanu i njihova saradnja od suštinske je važnosti za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na Balkanu i širom Evrope, poručio je Recep Tayyip Erdogan u autorskom tekstu za politiku uoči posete Beogradu. Prema njegovim rečima, i danas se mogu vidjeti tragovi zajedničke istorije u jeziku, arhitekturi, kuhinji, kulturi i na mnogim drugim poljima. Nema sumnje da je, ističe predsjednik Turske, saradnja neizbežna i zbog geopolitičkog položaja dve države. Eurointegracije Srbije, odnosi Beograda i Brisela i otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom ključne su teme dvodnevnih razgovora premijerke Ane Brnabić tokom njene prve zvanične posete Briselu. Predsjednica vlade učestvovaće na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i imaće odvojene sastanke sa evropskim zvaničnicima. Iako je međutim ranije bilo najavljeno da će tokom tih razgovora biti reči i o međunarodnom stavu o Kataloniji i Kosovu, to neće biti slučaj zbog, kako navodi zvanični Beograd, molbe Španije da se ta tema do daljnjeg odloži. Pismo je spremno, ali ga još nećemo poslati na molbu zvaničnog Madrida, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
To ćemo uraditi u narednom periodu kada obavestit ćemo vas. Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO, pomagali su, rekao bih, oko svega što se zbivalo i u Europskom savjetu i oko svega što se zbivalo u Europskoj uniji. Ali mi od onoga što mislimo i od odgovora koje očekujemo nećemo da odustanemo.
Španska vlada spremna je da uvede mere za uspostavljanje reda ukoliko katalonski lideri proglase nezavisnost, izjavila je potpredsjednica vlade Soraya Sáenz de Santamaría. Političari koji zagovaraju odcepljenje Katalonije od Španije za danas su najavili usvajanje deklaracije o nezavisnosti. Rusko ministarstvo pravde uputilo je pismo predstavnicima triju američkih redakcija koje rade na teritoriji Rusije, između ostalog i Radiju Slobodna Evropa. U pismu se govori o mogućem uvođenju ograničavajućih mera u okviru zakona o stranim agentima kao odgovor na američki pritisak na ruske medije. Zamenik zaštitnika građana za prava lica lišena slobode Miloš Janković izjavio je, povodom obeležavanja Dana borbe protiv smrtne kazne, da je zabrinjavajuće što više od 2/3 ispitanika podržava ponovno uvođenje smrtne kazne u pravni sistem Srbije. Uoči današnjeg i Međunarodnog dana mentalnog zdravlja kazao je da je neophodno da se u Srbiji sprovede deinstitucionalizacija i razviju mreže službi za zaštitu, zbrinjavanje i podršku osobama s mentalnim smetnjama. Janković je rekao da su osobe s mentalnim smetnjama i dalje u velikoj meri stigmatizovane i marginalizovane u Srbiji, a njihovom teškom položaju doprinosi to što u zemlji nema uslova za njihov život uz podršku u lokalnoj zajednici. Srpska akademija nauka i umetnosti i zadužbina Ive Andrića predstavili su brojne programe povodom obeležavanja 125 godina od rođenja srpskog Nobelovca. Program počinje danas na rođendan Ive Andrića u zadužbini koja nosi njegovo ime, uručenjem Andrićeve nagrade književnici Jeleni Lengold i predstavljanjem godišnjaka sveske. Važan jubilej obeležit će Srpska akademija nauka i umetnosti, zadužbina Ive Andrića, ali i pojedinačne ustanove u Beogradu i u Srbiji. Detaljnije Tanja Živković.
Ivo Andrić je živ pisac i savremen pisac, a to govori broj njegovih naslova koji se objavljuju svake godine na srpskom i drugim jezicima, rekao je akademik Miro Vuksanović, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića i dodao.
On je čovjek koji je uspeo da u svom delu uspostavi jedinstvo misli, sećanja, sudbina, vremena i da to pokaže na jedan sasvim prirodan način, onako kao što je govorio, da nije važno da li pišemo o prošlosti ili bilo kojem drugom vremenu, važno je kako to obrađujemo i na koji način to dotiče savremenog čoveka i njegovu sudbinu.
Svečana akademija posvećena Ivi Andriću biće održana u Sanu 13. oktobra, na dan kada se 1974. godine Andrić posljednji put pojavio u javnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Osmi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom, Bosifest, počinje danas u amfiteatru Sava centra. Do 12. oktobra publika će imati priliku da pogleda ukupno 18 filmova po izboru selektora Gorana Radovanovića, 10 u takmičarskom i 8 u revijalnom delu programa. Svi filmovi bit će premijerno prikazani u Srbiji, a prvog festivalskog dana bit će i svetska predpremijera izraelskog dokumentarca Moj brat heroj. I pri kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. O tome Željko Stefanović.
Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo u Rusiji. U posljednjoj utakmici grupe D kvalifikacija na stadionu Rajko Mitić, Srbija-Gruzija 1-0. Izveštaj Vlade Tradičevića.
Srbija slavi fudbalski uspeh reprezentacije. Posle 90 minuta žestoke borbe u uzbudljivom meču protiv vrlo borbenog protivnika. Slavlje je zasluženo jer je naša reprezentacija u većem delu kvalifikacija bila u vodstvu D grupe i posle 8 godina igraće na šampionatu sveta. Počelo je vrlo slabom igrom u prvom poluvremenu, ali je nastavak doneo potpunu dominaciju Srbije. Ulaskom Prijovića naš tim dobio je agresivnost i brzinu, a odlučujući moment doneo je neviđeno slavlje za 50.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić. Ivanović je započeo akciju u 74. minutu, odigrao do Mitrovića koji je centrirao, a Prijović u padu prosledio loptu u gol. Pre toga ređale su se akcije našeg tima, imali su Matić i Ivanović velike šanse, strepeli smo za konačan ishod, Gruzici igrali čvrsto u odbrani, ali na sreću slabo u napadu, tako da za 90 minuta meča nisu uputili direktan udarac ka našem golu. Poslednji zvižduk sudije Gila iz Poljske označio je i početak velikog slavlja, uz nadu da će u Rusiji sljedeće godine Srbija biti još bolja i doneti još veću radost ljubiteljima fudbala. Na stadionu Rajko Mitić, pred 50.000 gledalaca, Srbija-Gruzija 1-0.
U našoj grupi odigrane su sinoć još dve utakmice, Wales Republike Irske 0-1 i Moldavija Austrija 0-1. Srbija dakle direktno putuje u Rusiju, a u baraž je reprezentacija Republike Irske. Danas su na sceni i mladi reprezentativci Srbije. U borbi za plasman evropskog prvenstva u fudbalu 2019. godine, mladi Srbije danas očekuju selekcije Rusije. Orlići su do sada zabeležili pobede protiv Gibraltara i Makedonije u gostima. Ovaj meč izabranici selektor Gorana Đorović igraju od 18 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćović, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro po kutlinama i visoravnima krakotrena magla. Tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo. Samo na severu, zapadu i u planinskim predelima ponegde se očekuje slaba krakotrena kiša. Na jugu i jugoistoku će biti pretežno sunčano, od sredine dana razvedravanje sa severa zemlje. Dovoljno slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini u toku prepodneva umereno oblačno, mestimično u pojedinim delovima grada sa slabom krakotrenom kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje. Dovoljno slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 6 stepeni, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Gordana Eror, Relja Trajković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Glasaj.
Nobelova nagrada za mir godinama izaziva kontroverze. Da li je ove godine otišla u prave ruke? Gošće emisije su Radmila Nakarada, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jelena Vičentić iz Srpskog ogranka Međunarodne organizacije za ukidanje nuklearnog naoružanja, koja je ove godine dobila ovu prestižnu nagradu. Talasan je utorak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Koji je značaj posete predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i turske privredne delegacije? Koliki su potencijali ekonomske saradnje dve zemlje? Da li poboljšanu ekonomsku saradnju prate i bolji politički odnosi? Govore Mihajlo Crnobrnja, Milan Kovačević i Vojislav Lalić. Ja sam Slaviša Stojković, sa vama od 17 sati i 5 minuta.
Samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I čapa križi riječi u kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Na slova svakog lista papira, tajna i strepne su, već nešto drugo, to je istino pismo, što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je zadaj pogled uzrok bezbroj putnih noći, uzalu se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči ti se blaže i nevješto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježne riječi uz kapi tiše. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzavno se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze blaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav to se voli, to je ljubav, to se voli.
Časova 28 minuta, posle jutarnjeg dnevnika nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, a dan koji hvatamo je utorak 10. oktobar. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Bonatu Fegđić i Elizabeta Resenović. Družit ćemo se i danas do 9 časova. I za početak jutarnjeg programa još jednom o vremenskim prilikama, temperaturi i prognozi. Podsećamo, trenutno najniža temperatura minus 2 stepena, toliko je u Sjenici, a najviša plus 11 stepeni, koliko je u glavnom gradu. 10 stepeni je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Loznici i u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 6 stepeni. Veoma hladno u ovom trenutku je i u Dimitrovgradu, gde je samo plus 1 stepen, a potom i u Kuršumliji, Leskovcu i Vranju, gde je 2 stepena, na Kopaoniku 3 stepena. Slaba kiša prestala da pada u Kragujevcu, ali zato trenutno pada u Sremskoj Mitrovici, na severu i zapadu zemlje, delimično do potpuno oblačno vreme, vedro je na krajnjem istoku i jugu. I baš kao što prognoza vremena za danas kaže, ujutru po kotlinama i na visoravnima magla, a tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo. Na severozapadu i u planinskim predelima ponegde slaba kiša. Na jugu i jugoistoku će biti pretežno sunčano, a od sredine dana razvedriće se i na severu zemlje. Vetar će biti slab i promenljiv, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepena. U Beogradu umereno oblačno, ujutru i prepodne slaba kiša, popodne takođe i u glavnom gradu razvedravanje. Vetar slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. E sad, ovome što ste možda već čuli, Uvek na početku jutarnjeg programa dodamo i biometeorološku prognozu, koja za današnji dan glasi ovako. Meteorološka situacija i pored relativnog poboljšanja može izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, ali u blažoj formi. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Tu je i dugoročna prognoza za narednih 7 dana koja kaže da će, dakle, u jutarnjim satima u narednih 7 dana po kotlinama i rečnim dolinama mestimično biti magle. Tokom dana uglavnom će biti sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, od nedelje i toplije. I baš kao što smo rekli na samom početku programa, pred nama 10 dana veoma lepog miholjskog leta, tako makar najavljuju meteorolozi. Kolega Vlada Mihajlović je kao i uvek najavio da oko pola sedam sledi još jedan sasvim kratki pregled najvažnijih informacija, to će uslediti uskoro, a posle toga slušat ćemo malo muzike pa se podsjetiti svega onoga što se dogodilo na današnji dan u istoriji i onda već sve redom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 danas imamo mnogo zanimljivih i važnih tema i važnih sagovornika, no čućete, bit ćete u prilici da čujete i sami naravno uzmete učešće u jutarnjem programu, u kontakt delu jutarnjeg programa, u našem pitanju jutra oko 28. No za početak još jednom da se podsjetimo najvažnijih
vesti jutra.
Predsjednik Turske doputovao u Beograd. Od danas zvanični razgovori. Premijerka Brnabić u Briselu o evrointegracijama Srbije. Bez reči o međunarodnom stavu o Kataloniji i Kosovu. Katalonija bi već danas mogla da proglasi nezavisnost. Ukoliko se to desi, Španija je spremna da uvede mere za uspostavljanje reda, najavljuje zvanični Madrid. Obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Golom Prijovića savladana Gruzija sa 1-0.
Bye. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Italijanski kompozitor Giuseppe Verdi rođen je 10. oktobra 1813. godine. Reputaciju vrhunskog muzičkog stvaravca stekao je operom Nabucco, koja uz opere Lombardi i Jovanka Orleanka odražava ideje italijanskog pokreta preporoda. Izuzetne umetničke vrednosti su opere Rigoletto i Traviata.
Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
Pete godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Kao režiser uneo je mnoge novine u filmski jezik. Prvi film Orsona Wellesa je Građanin Kane iz 1941. godine, zatim slede veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. Orson Welles je 1938. godine realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca koja je, kako su zabeležili hroničari, izazvala stvarnu paniku u Americi. Ovo je autentičan snimak te radiodrame Orsona Wellesa.
800 yards, 600, 400, 200, there they go. Giant arm raised. Green flash. Missed. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them. Plane them all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. 8.
10. oktobra 1847. godine u Sremskim Karlovcima rođen je lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novootvorenog medicinskog fakulteta. Uređivao je časopis Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Kažu ti, da si mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju ti, gledaj ti.
gleda opet, vidi kako gledaš i ti.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruhi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Dobro jutro još jednom u 6:44. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i ovoga jutra, ovog utorka 10. oktobra, budite se uz jutarnji program Uhvati dan. našoj zemlji trenutno temperature između minus 2 i plus 11 stepeni, minus 2 u Sjenici i plus 11 u Beogradu. U Novom Sadu je trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu trenutno 6 stepeni. Danas nas očekuje lepo vreme od sredine dana. Na severu i zapadu u planinskim predelima ponegde još u toku prepodneva moguća slaba kiša, a na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. No, kao što kažu meteorolozi, razvedravanje nastupa svuda negde od podneva, pa će najviša dnevna temperatura danas biti veoma prijatnih između 15 i 21 stepena Celzijusove skale. U Beogradu nas očekuje slično vreme, moguće prepodne još malo slabe kiše, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu biće oko 18 stepeni. Da čujemo šta u ovom trenutku imaju da nam poruči iz Automoto Saveza Srbije, naravno reči o stanju na putevima. Tanja Jovanović.
Očekuje nas lepo, uglavnom sunčano vreme, ali tek posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra, zbog kojeg vidljivost može biti smanjena na pojedinim putevima pored rečnih tokova i po kotlinama. A kako se još uvek nalazimo u periodu bez padavina, vozače očekuju suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Zbog radova na velikom broju deonica saobraćaj je usporen, a na pojedinim su mogući i kraći zastoji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na još uvek aktuelne radove treba računati na autoputu od petlje Beograd do petlje Sava centar u oba smera. Radovi na popravci havarisane elastične odbojne ograde izvode se od 7 do 18 časova, a za saobraćaj se povremeno zatvaraju leva brza ili desna zaustavna saobraćajna traka. Danas počinju i radovi na sanaciji oštećene betonske ploče na putu drugog reda deonica Oraovica-Predejane. Radovi će trajati do 11. oktobra, a za vreme radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Na deonici Moravci-Ljig izvode se radovi na sanaciji asfaltnog kolovoznog zastora, a vozila se na izmenično propuštaju. A slično je na putu Sopot-Kosma i gde se radovi izvode po fazama, kao i na putu Beograd-Čenta, pri čemu se vozila takođe na izmenično propuštaju. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na održavanju mostova preko crnih bara koji se nalaze na autoputu između Jagodine i Ćuprije, zbog čega je saobraćaj dvosmeran stranom autoputa koja vodi ka Nišu. I dalje je za saobraćaj zatvorena petlja Bačka Topola Senta, a alternativni pravci su isključenja na petljama Feketić Srbobran i Čantavir Žednik. Obustavljen je saobraćaj na deonici Kać Zrenjanin, alternativni putni pravac je Žabalj Čurug, Žabalj Šajkaš. A kako se radovi na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice-Mokra Gora izvode do 15. novembra, i dalje je potrebno koristiti obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Pridržavajte se svih saobraćajnih propisa, obavezno koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte tokom vožnje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Posle ovih servisnih informacija, vreme je naravno i da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Dve teme, tačnije tri moglo bi se reći, dominiraju na naslovnim stranama svih izdanja dnevnih novina. To je poseta predsjednika Turske našoj zemlji, veliki uspeh naše reprezentacije fudbalske koja se plasirala na svetsko prvenstvo u Rusiji i situacija u Kataloniji u kojoj bi parlament danas mogao da proglasi nezavisnost, a posljedice toga nisu do kraja jasne. U tom smislu politika kojom danas počinjemo prelistavanje štampe na naslovnoj strani vrlo zanimljivo podsjeća na Događaj, a i sopstveni tekst iz 1934. godine, kada je Politikin hroničar zabeležio kako je tokom noći između 6. i 7. oktobra pomenute 34. godine u krvi ugušen poslednji pokušaj katalonskog proglašenja nezavisnosti, sve to pod naslovom Noć u kojoj je Katalonija dobila i izgubila nezavisnost. Politika, dakle, je ponovila sopstveni naslov iz 1934. godine. Vrlo, kažem, zanimljiv tekst i zanimljivo podsjećanje na događaj od pre 80-ak godina. Politika također danas ima i autorski tekst predsjednika Turske, ekskluzivno, dakle, za ovaj list, pod naslovom Beograd i Ankara ključni za Balkan. Između ostalog, Recep Tayyip Erdogan za Politiku u autorskom tekstu piše: to što se u Beograd ulazilo kroz Stambul kapiju, a u Istanbul kroz Beogradsku kapiju, simbol je komšijskog osjećaja i bez zajedničke granice koji se proteže iz prošlosti u budućnost. Srbija je na svjetskom prvenstvu u Rusiji u posljednjem kolu kvalifikacije uz dosta muke, ali i želje. Naši fudbaleri pobedili Gruziju sa 1-0, završili kao prvi u grupi i plasirali se na mundijal, beleži Politika na naslovnoj strani. A također još jedna tema koja dominira u današnjim novinama je ta da je sud Bosne i Hercegovine Nasera Orića oslobodio krivice, pa i Politika o tome piše, a osim ovih tema koje su, kažem, dominantne praktično danas u svim dnevnim novinama, izdvojili smo još jednu temu politike, odnosno jedan tekst u Politici, s obzirom da je danas svjetski dan mentalnog zdravlja. Na strani 8 Politika piše: depresiju nije lako prepoznati. Depresivnih će uskoro biti više nego srčanih bolesnika, zaključuju stručnjaci na osnovu istraživanja. I dok statistike Svjetske zdravstvene organizacije govori da će svaka četvrta osoba na svijetu tokom života osjetiti, oboleti od nekog mentalnog poremećaja uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, dr. Aleksandar Damjanović, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsjednik Nacionalne komisije za mentalno zdravlje, upozorava da je depresija danas na četvrtom mjestu po stepenu onesposobljenosti radno aktivnog stanovništva u Srbiji. Zaista veliki problem i na današnji dan velika tema. I još jedna tema u današnjoj Politici: 8.500 novo Beograđana starost provodi u samoći. Gotovo polovina od nešto više od 38.000 seniora živi u staračkim domaćinstvima. Istraživanje je potvrdilo da se naročito dramatično uvećava broj starijih novo Beograđana iznad 80 godina. Prelazimo na današnji Blic. Fudbaleri odigrali najbolje kvalifikacije posljednjih godina, vratili veru u srpski fudbal, piše Blic na naslovnoj strani, ali najveći naslov je sa nadnaslovom: sud u Sarajevu oslobodio Nasera Orića, zločinac. Nema pravde, klao je Srbe, sud ga pustio. Prema optužnici, Orić, tadašnji komandant i Muhić, pripadnik armije BiH, 92. su ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti, Milutina Miloševića, Mitra Savića i Slobodana Ilića. Sud BiH oslobodio Orića optužbi, a presudno je bilo to što je 2015. ubedio svedoka optužbe, saborca Samira Avdića, da odustane od svedočenja, piše današnji Blic. Na stranama 4 i 5 Blic se pita, odnosno ne pita se, nego prenosi rezultate, najnovije rezultate istraživanja agencije Faktor Plus. Šta su pokazali ti rezultati, odnosno to istraživanje? Janković i DS zbunili birače svojim razlazom. Posle raskide saradnje, Demokratska stranka i Pokret slobodnih građana praktično su podelili procenat koje su zajednički osvojili na predsjedničkim izborima, piše današnji Blic. Zanimljiva je i tekst na strani 7. Naučnici počeli veliki eksperiment da sačuvaju banane od izumiranja, trka za spas omiljenog voća. Naučnici na severu Australije započeli eksperiment da bi spasli najpopularnije voće na svetu od potpunog nestajanja. Cijela operacija sprovodi se zbog gljivice poznate kao Fusarium, koja je uništila desetine hiljada hektara plantaža banana Cavendish u Australiji i u jugoistočnoj Aziji u proteklih 10 godina. Prenoseći se preko obuće radnika na plantažama, ta gljivica je nedavno našla uporište i u Africi i na Bliskom istoku, a nedavna epidemija je pokazala da se gljivice prenose. Blic na strani 10 piše: najviše dece u saobraćaju u Srbiji strada zbog neodgovornosti roditelja. Mališani nam ginu jer ne sede u dečijim sedištima. Čak 14 dece poginulo je u saobraćajnim nesrećima od početka godine, a među njima 8 u automobilima. I pored toga, samo 2 od 10 mališana se vozi u posebnom autosedištu koje je obavezno, jer roditelji i dalje ne shvataju da ono može da spase život njihovom mališanu, piše današnji Blic. Večernje novosti: oslobođe Naser Orić, Srbe klao i kopao im oči, a za sud nevin. Vučić: srpska suza nema roditelja. Dodik: promoviše se ubijanje našeg naroda. Vlade Ilić, sin sudije Slobodana, koga je Orić lično preklao, za novosti kaže da moga oca nikoga nije briga. Novosti najavljuju: zdravstvenim ustanovama u nedelju se nastavlja kontrola zdravlja građana besplatno i u domovima zdravlja, pregledi ginekološki, ultrazvuk abdomena i test tumora prostate. Za razliku od prve akcije 17. septembra, besplatni pregledi organizovani su u kliničkim centrima i 58 opštih bolnica u Srbiji. Tada, ali ovoga puta će se uključiti i domovi zdravlja. Od 8 do 16 časova u zdravstvene ustanove na sve preglede mogu da dođu zainteresovani, pa i građani koji iz nekog razloga nemaju zdravstvenu ispravu. Prošlu akciju 17. septembra iskoristilo je 6.000 ljudi, pišu novosti, a osnovna ideja besplatnih pregleda, koji će se organizovati jednom mesečno, tačnije svake treće nedelje u mesecu, jeste prevencija i rano otkrivanje hroničnih nezaraznih bolesti. Takve preglede građani zapravo mogu da urede i inače, ali mnogi ne žele da čekaju kod lekara. O tome pišu večernje novosti i pogled na današnje izdanje lista Danas. Autorski tekst Dušana Teodorovića, člana SANU, rektori saučesnici u ubijanju obrazovanja. Rektori i prorektori su ćutali kada je Vučić jeftinim političkim dogovorom dao u šake sudbinu nauke i visokog obrazovanja Muameru Zukorliću. Biti profesor univerziteta ne podrazumeva da ste amnestirani od borbe protiv plagijata, nepotizma, lažnih naučnih publikacija i donošenja zakona pogubnih po visoko obrazovanje u Srbiji, kaže između ostalog u autorskom tekstu za liste Danas akademik Dušan Teodorović. Danas najavljuje: srpska premijerka se obraća Evropskom parlamentu, Anu Brnabić čekaju i neugodna pitanja o vladavini prava i o Rusiji. A također list Danas na strani 3 piše: vrh naprednjaka razmatra i opciju da uz beogradske raspiše i vanredne parlamentarne izbore, tvrde izvori lista Danas. Cilj SNS-a da Đilas ne dobije više od 30%. Kako je listu Danas rečeno, konačna odluka još nije doneta, jer je još uvek nepoznato da li će Đilas biti kandidat opozicije ili ne. Rezultat Đilasovog bloka mogao bi da bude duplo veći od Jankovićevih 16% na predsjedničkim izborima, piše list Danas. I bilo bi to sve u pregledu štampe ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Još pola minuta ostalo je do 7 časova, a u 7 gong pa nove vesti prvog programa.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Naši fudbaleri savladali su na stadionu Rajko Mitić Gruziju sa 1:0 u poslednjem kolu D grupe kvalifikacija. Pogodak koji je u 74. minutu postigao Aleksandar Prijović bio je dovoljan da Srbiju odvede na prvo veliko takmičenje posle 8 godina. Selektor Slavoljub Muslin čestitao je igračima koji su, kako je rekao, tim plasmanom ušli u istoriju. Žreb za svetsko prvenstvo biće održan 1. decembra. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je sinoć doputovao u Beograd, danas počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji. Razgovarat će sa najvišim državnim zvaničnicima, učestvovat će na srpsko-turskom poslovnom forumu i sutra posetiti Novi Pazar. U autorskom tekstu za politiku Erdogan je poručio da su Turska i Srbija dve ključne zemlje na Balkanu i da je njihova saradnja od suštinske važnosti za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na Balkanu i širom Evrope. Evrointegracije Srbije, odnosi Beograda i Brisela i otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom ključne su teme dvodnevnih razgovora premijerke Ane Brnabić tokom njene prve zvanične posete Briselu. Predsjednica vlade učestvovaće na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i imaće odvojene sastanke sa evropskim zvaničnicima. Iako je ranije bilo najavljeno da će tokom tih razgovora Srbija proslediti pismo povodom stava Evropske komisije o Kataloniji i Kosovu, to neće biti slučaj zbog, kako navodi zvanični Beograd, molbe Španije da se ta tema do daljnjeg odloži. Španska vlada spremna je da uvede mere za uspostavljanje reda ukoliko katalonski lideri proglase nezavisnost, izjavila je potpredsjednica španske vlade Soraya Sáenz de Santamaría. Političari koji zagovaraju odcepljenje Katalonije od Španije za danas su najavili usvajanje deklaracije o nezavisnosti. Zamjenik zaštitnika građana za prava lica lišena slobode Miloš Janković izjavio je povodom obeležavanja Dana borbe protiv smrtne kazne da je zabrinjavajuće što više od 2/3 ispitanika podržava ponovno uvođenje smrtne kazne u pravni sistem Srbije, a uoči Međunarodnog dana mentalnog zdravlja kazao je da je neophodno da se u Srbiji sprovede deinstitucionalizacija i razvije mreža službi za zaštitu zbrinjavanje i podršku osobama s mentalnim smetnjama. Janković je rekao da su osobe s mentalnim smetnjama i dalje u velikoj meri stigmatizovane i marginalizovane u Srbiji, a njihovom teškom položaju doprinosi to što u Srbiji nema uslova za njihov život uz podršku u lokalnoj zajednici. Osmi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom BOSIFEST počinje danas u amfiteatru Sava centra. U naredna dva dana publika će imati priliku da pogleda ukupno 18 filmova po izboru selektora Gorana Radovanovića, 10 u takmičarskom i 8 u revijalnom delu programa. Svi filmovi bit će premijerno prikazani u Srbiji, a prvog festivalskog dana bit će i svetska predpremijera izraelskog dokumentarca Moj brat heroj. Trailer za film Star Wars, Poslednji Jedi, imao je protekle noći premijeru tokom poluvremena utakmice NFL lige između Minnesota Vikinga i Chicago Bearsa u Chicagu. Nakon lansiranja trailera, karte za taj film od danas će biti u prodaji u čitavom svetu, pa i u Srbiji u većini bioskopa. Premijera je planirana u Srbiji za polovinu decembra. U trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. godine mlada fudbalska selekcija Srbije igraće popodne protiv Rusije. Meč na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18 časova. Srbija do sada ima 2 pobede i zauzima 1. mesto u grupi. Danas će biti oblačno vreme. Na severu, zapadu i u planinskim predelima moguća je kiša. Najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Nišu je 6 stepeni, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, -2 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno počela da pada ili pada već izvesno vreme sasvim slaba kiša. Neće biti lako probuditi se ovog jutra, kiša uvek pomalo uspavljuje, ali zato su tu naše ptičice i naše obraćanje onima koji bi možda najviše želeli da ostanu u svojim krevetima, ali zbog obaveza moraju da ustanu. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Gavran i Strašilo. Gavran se lenjo šetao po opustošenoj njivi. U samom dnu oranice, premešteno sa sredine, ležalo je Strašilo. Snuždilo se kao kad ga oktobarska kiša okupa. Onako iznenada. Visilo je tužno sa letvica na kojoj je bio okačen i izgledao kao da će svakog časa zaplakati. Ako Strašilo uopšte umeju da plaču.
Šta si se tako smušio, nakrivio i oklembesio?
Upita ga Gavran. Strašilo jedva pogleda Gavrana.
Ajde, ajde, nije valjda toliko strašno da ćeš da zaplačeš. Mi, Gavranovi, ti sa nama, grani tvorci, smrznemo se kad te vidimo da stojiš na njivi, a kamoli kad zaklopoćeš tim ogromnim rukavima i slamnatim šaširom.
Uzdahno Strašilo.
Muka me sklopala, pa to ti je.
Takva muka rođeni tebe može zadesiti.
A još pitaš, zar se ne vidi? Pogledaj me samo. Dojuče sam ponosno stajao, čuvao suncokrete i plašio ptice, a danas su me ovdje čušnuli. Pa mi se i vrapci smeju.
Ja ne vidim ni jednog vrapca. Njiva je pusta i uokolo nema nikoga.
A, baš tako. Njiva je prazna. Prvo su pokupili moje suncokrete, a sad su počistili i ostalo. Preorali mi oranicu, pa nemam šta da radim. A da samo znaš kako su mi ove godine cvetovi bili. Žutele se okrugle glave veće od moje. Ne lažem. Pa su od jutra do večeri složno pevali i pratili sunce. Kako se ono na nebu pomera, sunce preti hop, pomere glave. Milino je bilo gledati. Žutele se latice, zelenili široki listovi, a seme tako lepo zrilo da sam sa uživanjem brinuo o njima. Nije mi bilo teško da po cijel dan visim. Ništo su mi se pantalone poderale, pa je slama povremeno ispadala. Niti što mi je vetar oteo šešir i odneo ga daleko. Ništa mi nije bilo teško dok su ti divni cvetovi bili pored mene. A onda su oni došli i pokupili kao da su njihovi.
Gavran ga je pogledao u čudu.
A suncokret i jesi njihov? Posadili su ga da mogu da prehrane sebe i stoku tokom zime.
Njihov, pa ja sam njegov od aprila gledao kako raste cveta i zri. Ja sam o njemu brinuo, a sad sve je nestalo. Zaboravit će me ovde, pa ću se smrznuti preko zime i do proleća ću istopiti se zajedno sa ledom. Ni slama od mene neće ostati.
Šmrcalo je Strašilo. Gavrano je bilo žao Strašila. Tužno je kad te ostavi i zaborave.
A nemoj tako, ne. Doći će oni po tebe. Ušuškat će te negde i utopiti, pa ćeš se na proleće opet sa nama pticama svađati.
I kao da su čuli Gavrana, ljudi su se pojavili, podigli strašilo i premestili ga.
Eto, jesam ti rekao da previše brineš, momče. A, vidimo se na proleće.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 14 minuta. Radio Beograd 1. Sa vama i dalje jutarnji program Uhvati dan. Nastavljamo na način na koji ste navikli. Najpre saopštavamo nove temperature koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima u 7 časova. Bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, dakle najniža temperatura je minus 2 stepena koliko je u Sjenici, Beograd i dalje najtopliji, plus 11 stepeni, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu nešto hladnije, trenutno 8 stepeni, a u Nišu i dalje 6 stepeni. slaba kiša pada u Beogradu i u Novom Sadu. Podsjetit ćemo vas još jednom i na prognozu vremena za danas. Dežurni meteorolog je Dragana Bročević.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro po kotlinama i visoravnima krakotrena magla. Tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo. Samo na severu, zapadu i u planinskim predelima ponegde se očekuje slaba krakotrena kiša. Na jugu i istoku će biti pretežno sunčano. Od sredine dana razvedravanje sa severa zemlje. Dovoće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini u toku prepodneva umereno oblačno, mestimično u pojedinim delovima grada sa slabom krakotrenom kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje. Dovoće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
E sad, pošto smo se podsjetili prognoze vremena za danas, počinjemo sa pripremljenim temama za ovo izdanje jutarnjeg programa. Čuli ste već i u našim vestima i jutarnjem dnevniku, 10. oktobar se obeležava kao svetski dan svetski dan borbe protiv smrtne kazne, doduše svetski i evropski dan borbe protiv smrtne kazne i svetski dan mentalnog zdravlja. Nekako svake godine 10. oktobra pretegne i više je u fokusu obeležavanje svetskog dana mentalnog zdravlja, ali smo mi odlučili da u današnjem jutarnjem programu zaista jedan veći prostor odvojimo i za ovaj drugi svetski dan borbe protiv smrtne kazne iz mnogo razloga. Jedan od razloga je svakako i to što Udruženje Srbija protiv smrtne kazne svakog septembra već 10 godina objavi anketu i prenese stavove javnosti u vezi sa smrtnom kaznom, odnosno stavima javnosti prema smrtnoj kazni. A drugi povod je što će se danas u Centru za kulturnu dekontaminaciju ovdje u Beogradu obeležiti i to zajedno Svetski dan borbe protiv smrtne kazne i Svetski dan mentalnog zdravlja večeras od 18 časova. Jedan od učesnika ove tribine, koja će biti tribina sa scenskim prikazima i filmskim insertima, bit će i naš gost ovoga jutra, dr. Ivan Janković, upravo iz Udruženja Srbija protiv smrtne kazne. Dobro jutro, dr. Jankoviću.
Dobro jutro, Elizabeta.
Najlepša vam hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i što ćemo biti u prilici sad najpre nas dvoje da porazgovaramo, a potom, evo, bili ste zaista dobre volje i raspoloženi da ostanete i u drugom delu drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a to je kontakt program sa slušalcima, kada ćemo također razgovarati o ovoj osjetljivoj temi. Kako vi kažete, ne čudite se što svake godine Svetski dan mentalnog zdravlja nekako odnese prevagu i povuče više pažnje, da tako kažemo, javnosti u odnosu na ovaj Svetski dan borbe protiv smrtne kazne, ali s obzirom da u posljednjih, slobodno možemo da kažemo, nekoliko godina se sve češće, što u štampi, posebno onoj takozvanoj senzacionalističkoj ili žutoj, ali i na društvenim mrežama, svako malo govori o tome zašto je uopšte ukinuta smrtna kazna i kako bi naša zemlja trebalo da vrati smrtnu kaznu kao najteži oblik kažnjavanja. Mislim da će ovaj razgovor imati itekako mnogo smisla. Za početak da kažemo od kada, evo slušalce da podsjetimo ili one koji ne znaju da im saopštimo, od kada Srbija je ukinula smrtnu kaznu kao oblik kažnjavanja?
Smrtna kazna je u Srbiji ukinuta 2002. godine. I ukinuta je pre svega zato što je u to vreme ukidanje smrtne kazne bio uslov za članstvo u Savetu Evrope. A Srbija je tada, posle dekade 1990. posle sankcija, očajnički pokušavala da se uključi u evropske integracije.
I to je bilo 2002. godine, a potom je zapravo ukidanje smrtne kazne zagarantovano i Ustavom iz 2006. godine, članom 24, je li tako?
Tako je, bilo je ono do duše predviđeno i ranijim ustavnim aktima pre 2006. godine, još iz vremena državne zajednice Srbije i Crna Gora.
Međutim, od 2006. godine se Ustavom garantuje da ljudski život neprikosnoven i da u Republici Srbiji nema smrtne kazne. Negde od 2002. godine zapravo se prate i stavovi javnosti u odnosu na smrtnu kaznu. Srbija inače ima dugu istoriju pokušaja abolicije, je li tako? To bismo također mogli možda da se osvrnemo sasvim kratko na to.
To je jedno ranije vreme, to je vreme 1980. godina i tada je ukidanje smrtne kazne u stvari se svodilo na jedan od zahteva za demokratizaciju zemlje i on se čuo iz redova tadašnjih disidenata, pošto tada opozicije nije bilo, živjeli smo u jednopartijskom sistemu i ulogu opozicije u njemu su igrali takozvani disidenti i oni su upravo se zalagali za aboliciju.
Da, ali od 2002. godine, od kada je ukinuta smrtna kazna, vrše se ispitivanje javnog mnjenja i sad imali smo jedan zanimljiv fenomen, slobodno možemo da kažemo, u odnosu na ostale zemlje istočne Evrope, da tako kažemo, da je 2002. godine u prvom ispitivanju javnog mnjenja u stavovima za ili protiv smrtne kazne čak bila blaga prevaga na strani onih koji su bili protiv.
Tako je i to je za istočnu Evropu koja je bila autoritarnija, u kojoj je javno mnenje, u kojoj je društvo bilo autoritarnije nego na zapadu, to je izuzetak. Jugoslavija nekadašnja, kasnije Srbija u tim svojim raznim inkarnacijama, ona se razlikovala od celog istočnog bloka sa izuzetkom Češke. Međutim, stvari su se kasnije promenile, nažalost. Početkom te dekade vi ste još mogli da vidite skoro jasnu većinu protivnika smrtne kazne. Vrlo brzo su počeli da prevagu odnose u ispitivanjima javnog mnjenja protivnici smrtne kazne i taj trend je dobio jedno naglo ubrzanje 2013. godine.
Sad će se svako pitati zašto, gospodine Janković.
Pa tu možda bude više razloga. Oni su opšti, to nije neki pojedinačni događaj koji bi objasnio, pogotovo s obzirom na to da se trend nastavio, trend rasta. I on je vezan za neke najopštije, istorijske, ako hoćete, društvene i ekonomske procese. Tu pre svega mislim na globalizaciju koja je pod jakim uticajem neokonzervativizma i do tog porasta autoritarnosti dolazi u celome svetu. Tu Srbija nije nikakav izuzetak. Mogu da kažem i još nešto. 2012. godine je na vlast došla jedna politička stranka koja je imala vrlo jasnu istoriju konzervativizma, nacionalizma, kak ekstremnog nacionalizma i autoritarnosti. I to je, bez obzira na kasnije ponašanje te stranke, to je, kao što biva uvek i svuda, podstaklo ovakve stavove kakvi su i stavovi prema smrtnoj kazni.
Ono što moramo da konstatujemo da svakako na podsticanje ovakvih stavova o smrtnoj kazni utiče i tekako već pomenuto senzacionalističko ajde da kažem pisanje ili izveštavanje medija i sad ta neka čudna demokratičnost duha društvenih mreža, pa kada čovjek izađe na neki od njih, zaista može da misli da je to ogroman procenat onih koji su promenili mišljenje ili zadržali staro mišljenje da ne treba ukidati smrtnu, nije trebalo da bude ukinuta smrtna kazna. I to da prokomentarišemo, to također da...
Vi ste potpuno u pravu, mediji tu igraju jednu vrlo važnu ulogu, ostalom i društvene mreže. Ljudi često misle da nikada nije bilo toliko strašnih zločina kao što ih ima sada, da nikada nisu ubijali decu tako kao što ih ubijaju sada. To je naravno netačno. Deca su nažalost ubijana odvajkada, strašnih zločina je u istoj meri bilo odvajkada. To je stvar krivične statistike i kad se ona pogleda vi vidite da nema tog porasta, ali pod uticajem medija ljudi doživljavaju svaki takav zločin kao neku vrstu prelomne tačke, nešto što menja istoriju i što se nikada ranije nije dogodilo, i onda u očaju, u toj frustraciji, pribegavaju takvim sredstvima kao što je, odnosno takvim stavovima kao što je obavezno treba propisati smrtnu kaznu za ubice, dece, silovatelje, za ovoga ili onoga.
Da, interesantno je, kada sam u redakciji jučer rekla da ću raditi ovu temu, najmanje troje kolega rekla, ma ja sam za to da se to vrati, znate?
Tako je, tako je.
To je ovaj, na neki način možda i ovo uvodi, evo da prokomentarišemo malo i ove nove rezultate, odnosno rezultate nove ankete, vaše godišnje ankete urađene u septembru ove godine, dakle Udruženje Srbija protiv smrtne kazne svake godine, i to na reprezentativnom uzorku, je li tako?
To jeste, to je standarda metodološki govoreno, inače istraživanja za nas radi Ipsos. I u pitanju je troetapni slučaj ili reprezentativni stratifikovani uzorak, kako se to stručno kaže. On obično ima oko 1000, evo ove godine 1050 ispitanika koji su reprezentativni. Oni predstavljaju pojedine društvene grupe, pojedine segmente društva.
I ono što je interesantno, dakle u odnosu na prošlu godinu imamo blago smanjenje podrške smrtnoj kazni, tako ali je blagi porast onih koji su neodlučni u istom procentu.
Tako je, to su male razlike, one se uklapaju u ovaj trend o kome sam govorio, koji je počeo 2013. Ponekad tu ima oscilacija i ova godina je naravno jedna od njih. Smanjio se za 4% broj onih koji su za smrtnu kaznu. Međutim, nije porastao broj onih koji su protiv nje, on je ostao isti, ostao je 24%, ali se zato tu razliku su na sebe uzeli neodlučni. Broj neodlučnih je porastao na 22.
Ali kada se apstrahuju neodlučni, onda imamo rezultat da 68% ispitanika za, a 32%.
Tako je, i to je veoma dramatično. To je dramatično. Izgleda dramatično, da. Naravno, ali nikad ne treba zaboraviti da oni ne predstavljaju sve građane, da, nego samo jedan deo građana, i ovi koji su za i ovi koji su protiv. Neodlučni su također vrlo važni u proceni stava prema smrtnoj kazni.
E sad, muškarci i žene, znači po raznim osnovama se vršilo ispitivanje, dakle po rodnoj osnovi muškarci i žene imaju isti stav, iako su žene ranije uvek bile blaže u odnosu na ovo pitanje.
Da, to je zanimljivo, da ove godine isti procenat žena i muškaraca zauzima stav protiv, odnosno za smrtnu kaznu. To je neuobičajeno zato što se zna već skoro 100 godina od kad se ovakva istraživanja rade u svetu, da su žene češće protiv smrtne kazne nego muškarci.
Da, i ostali rezultati zapravo nekako su očekivani, da su mlađi više protiv smrtne kazne, yes, u odnosu na starije, da je gradsko stanovništvo više protiv smrtne kazne u odnosu na stanovništvo ruralno, i također da obrazovanje tekako utiče na,
obrazovanje
na sve ove stavove.
Faktor. Obrazovanje je zaista ključan faktor, i to ponavljam, istraživanja koja se rade ne samo u Srbiji nego u celom svetu i koja se rade već vrlo, vrlo dugo, ona to jasno pokazuju. Što je viši stepen obrazovanja ispitanika, to je veća verovatnoća da će biti on protiv ili ona protiv smrtne kazne.
I da, kao posljednje pitanje za ovaj deo našeg razgovora i vašeg gostovanja, doktor Jankoviću, neka bude pitanje zašto ne treba da postoji smrtna kazna. Ja mislim da se to mnogi pitaju, zašto ne bi bilo postala kroz celu istoriju, kroz civilizaciju, je li tako?
Pa ne baš. Naravno, postojala je, ako gledamo jako dugo unazad. Pravi razlog zbog koga smrtna kazna ne treba da postoji je čovečnost. Ona je nečovečna. I taj dugačak hod čovečanstva od divljaštva prema uljudbi, prema civilizaciji, je obeležen između ostalog i ukidanjem smrtne kazne. Ideje o njenom ukidanju su se javljale kroz istoriju vrlo rano, a od 18. veka, dakle pre više od 250 godina, pojedine zemlje pod uticajem humanizma kao pogleda na svet i u vreme prosvećenog apsolutizma ukidaju smrtnu kaznu. Takav je slučaj sa Toskanom, jednim delom Italije današnje, jeli, pre ujedinjenja. Kad kažem da je to hod prema civilizaciji, mislim da se to lepo može videti na primjeru hrišćanstva. Znate, ideja oko za oko, zub za zub, život za život, koja je inače poznata kao zakon Taliona, se javlja u starom zavetu, predhrišćanskom delu Biblije. Kada Hrist dolazi, on menja taj zakon i on kaže, do sada rečeno vam je oko za oko, zub za zub i tako dalje. Ali on umjesto toga traži praštanje, traži ljubav i naravno
okretanje drugog obraza. Za sada ćemo zastati sa ovom temom, ali kao što sam već najavila, nastavit ćemo je dr. Ivan Janković iz Udruženja Srbija protiv smrtne kazne, bit će naš gost i tokom našeg kontakt programa Pitanja jutra. Sada je 7:31. I pretpostavljam da ćemo sada da vas podsjetimo, sad ćemo vas podsjetiti na najvažnije vesti jutra.
Vesti jutra.
Predsjednik Turske doputovao u Beograd, ode danas zvanični razgovori. Premijerka Brnabić u Briselu o evrointegracijama Srbije, bez reči o međunarodnom stavu o Kataloniji i Kosovu. Katalonija bi već danas mogla da proglasi nezavisnost. Ukoliko se to desi, Španija je spremna da uvede mere za uspostavljanje reda, najavljuje zvanični Madrid. Obeležava se Svjetski dan mentalnog zdravlja. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Golom Prijovića savladana Gruzija sa 1-0. I vreme danas oblačno, na severu, zapadu i u planinskim predjelima moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen, u Beogradu oko 18. Trenutno u Beogradu 11, Novom Sadu 10, Kragujevcu 8, u Nišu 6 stepeni. Blok reklama je na redu u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a potom pitanje jutra, kao što sam rekla već u mnogo navrata i kao što svi vi koji ste redovno uz Radio Beograd 1 dobro znate, ovoga jutra pitanje je, jeste li vi za ili protiv smrtne kazne?
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispevam.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze krvi tvoj, večno bežna.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Dodir Pariza, 30. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, bogat izbor kvalitetnih brendova, veliki popusti, edukacije i prezentacije. 14. i 15. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Mađarev, teatrolog i reditelj, govori o tome zašto voli roman Vrata raja Ježi Anžijevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kroz serija RTS-a Zaječar, 14. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Pitanje jutra.
Sedam časova 36 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, naravno pitanje jutra. I čuli ste ga već danas na Svetski i Evropski dan borbe protiv smrtne kazne. Pitanje vama, šta vi kažete, jeste li vi za ili protiv, bez obzira što je u našoj zemlji smrtna kazna ukinuta, čuli ste malo pre 2002. godine, a Ustavom je to pravo, da kažemo, regulisano, zagarantovano 2006. godine. Ponavljam da je u studiju i dalje sa nama dr. Ivan Janković iz Udruženja Srbija protiv smrtne kazne, pa eto, bit ćete u prilici i sa njim da popričate. Sada vidimo imamo li već nekoga na vezi. 011-325-0999. Redovni slušalci izgleda prvi. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa vrlo delikatno pitanje, vrlo
delikatno. Šta vi kažete? Ajde, baš
pa
me
interesuje. Pa znate šta, nekad dođem u situaciju da kažem ja sam za stari zavet, oko za oko, zub za zub. Međutim, zavisi od težine tog krivičnog dela. Naprimjer, silovatelji ili pedofili. Ja onda u meni proradi to smrtna kazna. Međutim, ja sam... Ipak se opredeljujem pre za doživotnu robiju, ali služenje zemlji, znači upotreba radne, kao radne snage, u tom smislu. Znači da ne da samo leži i da odleži i da se posle pomiluje, nikada da se ne pomiluje, doživotna i nema pomilovanja, nema, nego da odrađuje taj svoj greh, zločin koji je uradio. Znači, ipak sam za ukidanje, za, ne za smrtnu kaznu.
Najlepša hvala za rečenicu što ste se javili. Šta vi kažete, dr. Janković, na ovo doživotna robija, je li tako?
To je, može se reći, trend danas u mnogim zemljama, ovo što vaša slušateljka predlaže. To je doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja i, što je još važnije, bez mogućnosti uslovnog otpusta. Međutim, i to danas mnogi smatraju nečovečnom kaznom. Zato što ona isključuje mogućnost izbora, mogućnost promene. To je jedan od razloga. Ali naravno, mi je u našem zakonodavstvu nemamo ni u jednom obliku, niti kao doživotnu kaznu, niti onda kao kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta, odnosno pomilovanja.
011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, kontakt programa Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodina.
Izvolite, Tomislave.
Vidite ovako, smrtna kazna postoji u nekoliko zemalja i to veliki da ne nabrajam sada. Glupo je da ima doživotna robija. Šta ako se desi da neka budala lepo uleti u neku osnovnu školu i napravi masakr? Pa zar trebamo takvog čovjeka da hranimo tamo 40 godine, a pobio cijelo odjelenje? Ne znaj Bože, ljudi moji, pa smrtna kazna je jedina strah kod tih ljudi koji su spremni nešto to rade. Hvala vam i prijatno, sve najviše.
Hvala vama, Tomislave, što ste se javili. Ovo je jedan od tipičnih stavova, ja bih rekla, dr. Jankoviću, evo sa sve primjerom.
Da, i tu su dva pitanja. Prvo pitanje je da li smrtna kazna postoji u drugim zemljama. Ona postoji, to je tačno. Međutim, tu je na delu već 30 godina i više jasan trend smanjenja broja zemalja koje primenjuju smrtnu kaznu. Danas je većina zemalja u svijetu abolicionistička. Smrtnu kaznu zadržavaju i koriste još sada samo uglavnom islamske zemlje, čak ima i tvrdnje, jeli, da islam nalaže smrtnu kaznu, što nije tačno, a od razvijenih zemalja, upadljiv izuzetak, su Sjedinjene Američke Države, i to samo delimično, zato što od 50 američkih država 20-ak ne primenjuje smrtnu kaznu, a 30-ak je primenjuje, odnosno poznaje je u zakonodavstvu. Ovo drugo pitanje, šta raditi sa ljudima koji pobiju čitav razred dece? Ljudi koji nešto takvo učine po pravilu imaju ozbiljne mentalne probleme. A jedna od zabrana u međunarodnom pravu kada se radi o smrtnoj kazni je zabrana izricanja smrtne kazne osobama koje su mentalno obolele ili mentalno zaostale.
Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, Todić ovdje okolina Šapca.
Izvolite.
Ja se slažem sa ovim gospodinom iz Jagodine za smrtnu kaznu.
Zašto, koji je vaš stav?
Pa treba, na primjer, evo vidite i ovaj Marijanović, onaj Zoran, što je uradio sa onom ženom isto.
To još nije dokazano, to još nije dokazano, jel?
Pa kako nije dokazano? Pričala ona medicinska sestra što je bila goste na Happy televiziji.
Aha.
A policija bila protiv nje.
Aha. Dobro, hvala vam, Toziću. Prijetno, svako dobro. I ovdje smo se dotakli onoga o čemu smo malo pregovorili, a to je da senzacionalističko izveštavanje i raznih medija, ne samo novina, nego raznih medija, i to što se poput plamena posle ovakvih događaja nemilih raširi preko društvenih mreža, i onda se, onda vrlo često se pominje Knez Miloš, vešanje uz drumove Srbije, Terazije vešala i tako dalje i tako dalje. Kina se vrlo često ističe kao primjer, eto to kako toga nema u Kini. Imamo još nekoga na vezi, hajte pre ovoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Odmah da kažem,
da.
Protiv smrtne kazne.
Vi ste protiv?
Jeste. Protiv sam iz onog razloga što je recimo profesor rekao da je to nehumano, necivilizacijski i tako dalje. Znači, zasnovana je na vrsti osvete države prema nekom učiniocu i tako dalje. Znamo svi da osveta baš i nije onako, ne bi trebalo bude prihvatljiva u društvu. I još iz jednog razloga. Poznato je da je u istoriji bilo dosta političkih sistema, odnosno vlasti, koje su se na takav način obračunavale sa svojim neistomišljenicima, sudili im u nekim fiktivnim ili nekam, da kažem, izmišljenim sudskim procesima i pogubile takve neke svoje, da kažemo, onda, kako su oni proglašavali državne neprijatelje broj jedan. Znači, napravljena je jedna vrlo teška nepravda prema jednom životu, prema jednom čovjeku. Pa sad, da li je tih bilo 1, 10 ili 100, uglavnom mislim da nije u redu i jednog čovjeka pogubiti iz takvih razloga.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Pa pogledajte, kad se desi užasan zločin, emocije prorade i čovjek je onda u stanju da, znači, poželi da ubica bude kažnjen na najsurovi način. Ja sam mnogo puta da dočujem takvu informaciju zapadno u tako stanje. Ali s obzirom da sam hrišćanin i pravoslavan, onda kad se smire strasti dolazi do drugačijeg mišljenja. Znači, ma koliko da je grozan zločin, Ma koliko da je nepravda učinjena prema onome koji je ubijen, ipak treba dati vremena da i taj najsuroviji zločinac se pokaje za ono što je uradio. Znači, ne treba ga ubijati. E sad, ako se neko uporno ponavlja svoje zločine, onda mislim da bi trebalo da bude ubijen.
Najlepše hvala za ono što ste se javili. Evo, možda i ovo da prokomentarišemo, doktor Janković.
Da, Ivan, pa vrlo je dobro slušalac pomenuo mogućnost političke zloupotrebe smrtne kazne. Treba dodati, i to je u prošlosti bila vrlo česta pojava, uključujući i u našoj zemlji, od političara, recimo, iz nekadašnje Srbije, osuđivanje na smrt u odsustvu, do duše Nikola Pašić i mnogi drugi, da ne nabrajam. Ali vredilo bi dodati, a mislim da je slušalac i to imao u vidu, da pored političke zloupotrebe postoji i mogućnost sudske greške. Dakle, kada motivi nisu da se obračuna sa političkim protivnikom. I do tih sudskih grešaka često dolazi upravo u slučajevima koji privuku veliku pažnju javnosti. To su ti strašni zločini, ubijanje dece i tako dalje. Jer onda policija pod velikim pritiskom da nađe učinioca i pravosuđe pod velikim pritiskom da ga osudi. I pod tim pritiskom se dešava da se dokazi nameštaju i da nevini ljudi bivaju osuđeni. O tome ima vrlo mnogo istraživanja i to je i danas u Americi jedna važna tema u onim državama koje primenjuju smrtnu kaznu.
Još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite, Đoković.
Ja mislim da ste samo pogrešno koncipirali i pristup, daje se više na subjektivnosti. Mislim da bi trebalo ispitati.
Zašto mislite da se daje na subjektivnosti?
Pa mislim, naša reakcija na to, mislim, naravno,
vas da pitamo, dakle, vaš stav, mislim, evo, to je kao neka anketa, jel?
Da,
vaše razmišljenje.
Da, ako želimo preventivno da delujemo, da treba dati reč stručnjacima šta bi to preventivno bilo, isključujući one bolesnike za koje profesor kaže da, znači, ne uračunljive, ali ako je veća kazna za nekog počinioca da zna šta ga čeka, smrtna kazna ili doživotni zatvor pod onim uslovima, slažem se sa slušateljkom iz Novog Sada, da to bude, znači da taj princip odgovornosti neki postoji, da se zna, ne ona sad za kakve dobija se na nogi sa kućni pritvor ili tako nešto. Mislim, nikakva nije preventivna kazna tako i za ova najteža dela. Znači, ako je to smrtna kazna, ja se apsolutno slažem. Ako je, ja ne znam iz oblasti psihijatrije, psihologije, kako, šta bi to bilo nešto da bi nekog uračunljivog čovjeka sprečilo da takve zločine uradi. Ne može da mi bude jači motiv, to je što kaže profesor, čovečnost, ako je taj bio, znači, spreman da unakazi...
Uračunljiva, spreman da unakazi, da. O tome pričate, jel? Aha, dobro, hvala vam što ste se javili. Pa evo da i ovo prokomentarišem.
Pa pre svega ovdje je slušalac uspostavio tu vezu između mentalnog zdravlja i smrtne kazne. A vi ste već pomenuli da se danas obeležavaju baš
da.
Ta dva dana, svjetska dana. Ali vredi reći i ovo. Kada slušalac kaže, ako je taj zločinac uračunljiv i tako da je napravio nešto tako strašno kao što je napravio, to se također dešava, uračunljivi ljudi vrše strašne zločine, onda ne treba imati milosti prema njemu, otprilike. Sad, problem je u sljedećem. Taj zločinac jeste povredio neko dobro, on je neku vrednost i nekome uništio i naneo je nekome veliku štetu, veliki bol i veliku patiju. Međutim, odnosi između učinilaca krivičnih dela i državnih organa nisu isti kao odnosi među pojedincima. I zato pojedinac može biti u stanju da ne obuzda svoj nagon za odmazdom.
To su upravo emocije koje pominjamo.
To su te emocije. Da. Ali država, naravno, emocija nema i ne sme da ih ima.
Još jedna slušateljka je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljuba iz Bobovode.
Izvolite.
Ja sam htjela da se nadovežem na to sa prethodnog govornika ovog, koji je rekao da je razlog najčešći, ili tako sam ja shvatila, mentalno zdravlje ljudi koji tako nešto naprave. Ja ne mogu da, kad pomislim na to da se sutra moje dete ili unuče nađe u situaciji na pogrešnom mjestu, pogrešno vrijeme, slučajno, onda to nekako mogu i da na neki način da kažem ne, pa dobro, u redu je, nema smrtne kazne, ali neka odgovara, neka ceo život bude tamo gdje treba da bude. Ali mislim da ceo svijet treba prvo da se pozabavi mentalnim zdravljem svih nas, jer mi smo u sve gorem stanju po mentalnom pitanju. I da na taj
to
način,
kaže i Svjetska zdravstvena organizacija, mislim,
da, i da na taj način se posle toga raspravlja o smrtnim kaznama. Znate, mnogo ljudi je mentalno poremećeno.
Hvala vam najljepše, Ljubo, što ste se javili. I evo, još na jedan način su se susrela ova dva svjetska dana i u ovom sad razmišljenju koje se nama podelila slušateljka Ljuba, svjetski dan mentalnog zdravlja i svjetski dan borbe protiv smrtne kazne. Da zaokružimo nekako cijelu ovu temu, dr. Jankoviću, malo pre sam pomenula i ja verujem da je to nešto što mislim mnogih dok slušaju sve ovo o čemu govorimo i razgovaramo, te da kažem kazne koje zastrašuju, pominjanje kneza Miloša, tih starih vremena i kako kada da taj način kazniš, nikada se više to ne ponovi ili se retko i teško ponavlja jer se znaju najstrašnije moguće konsekvence. Pa eto i to možda malo da.
Pa to je jedno vjerovanje koje evo čujemo u mnogim od ovih pitanja slušalaca. Istorijski se vjerovalo da smrtna kazna sprečava kriminalitet tako što odvraća potencijalne učinioce od vršenja krivičnog dela. I zato se pribegavalo zastrašujućim sredstvima, izlaganju tela ubijenih, recimo u Srbiji su, gdje je primjenjivana smrtna kazna vrlo intenzivno u 19. vijeku, sve do 1850. i neke godine tela streljanih zločinaca stavljana na točak. To su obični točkovi kolski koji se onda podignu na jednu šipku i tako su, to je bio pejzaž Srbije, ta tela koja moraju da ostanu do raspadanja. To je stvaralo i sanitarne probleme, pre svega zadah, okupljaju se lešinari i tako dalje. Po svemu što znamo, nema dokaza da smrtna kazna ima tu preventivnu ulogu. Ta istraživanja su također vrlo stara, rađena su već skoro 100 godina, da se upoređuju zemlje u kojima ima smrtne kazne, u kojima nema, pa da se vidi da li je tamo viši kriminalitet ili nije. Da se gleda vremenski, da li kad se ukine smrtna kazna u nekoj zemlji, da li dolazi do povećanja kriminaliteta ili ne. I tako da ima još raznih metoda u kojima sad nema mesta da se govori, ali ono što je zajedničko svim tim istraživanjima je da pokazuju da smrtna kazna ne deluje preventivno.
Mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Mislim da smo o nečemu o čemu se ne govori često, a što jeste važno, govorili dobro.
Hvala vama.
Dr. Ivan Janković iz Udruženja Srbija protiv smrtne kazne bio je gost jutarnjeg programa. 8 časova, ostalo je još 4 minuta. Posle ovih teških tema, ali važnih, do vesti Radio Beograda 1, nešto za relaksaciju. Naime, u okviru uspostavljene prosvetne saradnje, grupa učenika iz grada Novopolok u Belorusiji od juče boravi u poseti Niškoj opštini Pantelej. U narednih 7 dana oni će se, pored druženja sa vršnjacima koji su smešteni, biti u prilici da se upoznaju i sa sistemom obrazovanja u Srbiji i da posete kulturno-istorijske znamenitosti Niša i okoline. O tome ćemo ovoga jutra čuti od našeg reportera u Nišu, Ozrena Rašića. Ozrene.
Baš ovim povodom, koleginice Arsenović, evo me jutros u gradskoj opštini Pantelej, opštini koja je domaćin ovim srednjoškolcima koji su juče stigli iz Belorusije. Pred našim mikrofonom jutros prvi čovjek ove opštine, predsjednik Bratimir Vasiljević. Gospodine Vasiljeviću, najprije dobro jutro i evo, stigli su gosti iz Belorusije.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i iskreno ja sam počastovan što su deca iz Belorusije naši gosti i mi smo ih juče ugostili, to je bilo u 15 sati, smo primili decu, primili roditelje, primili direktore škola koji će im biti u narednim danima domaćini svakodnevno, jer sve škole, a ima ih 7 na teritoriji gradske opštine Pantelej, će im u neku ruku biti domaćini, pripremili su programe koje će biti interesantni i zabavni za decu.
Predlažem da kažemo našim slušalcima kako je krenula ta saradnja između Niške opštine Pantelej i grada u Belorusiji.
To je grad Novopolocki koji ima otprilike oko 120.000 stanovnika i mi smo krenuli u prijateljstvo i to prijateljstvo traje i dan danas i ja se nadam da će se ono sve više i više širiti, a izabrali smo najtrajniji put, tako da kažem, da pre svega saradnja krene preko mladih, da se deca druže, da se upoznaju i da se sprijatelje, a onda iz toga proizilaze sve ono što je potrebno i kultura i sport, a ja se nadam i privreda, a zašto da ne, jer smo mi ovde ugostili njihovu delegaciju prošle godine koja je obišla naše banje sve na teritoriji Rasinskog, Nišavskog, Topličkog i Jablaničkog okruga i oni su i tekako zainteresovani pre svega u oblasti turizma da krene ta saradnja.
Inače, programom je predviđeno da svakog dana gosti iz Belorusije upoznaju jednu od škola koje rade na teritoriji vaše opštine.
Svakog dana 7 škola, 7 dana i toliko će deca da borave na teritoriji opštine Pantelej. Svakako i mi ćemo kao rukovodstvo gradske opštine biti svakodnevno sa njima i voditi brigu i voditi računa o tome da deca budu potpuno zaštićena i bezbedna i da mogu da odnesu utiske onake kakve su naša deca donela iz Belorusije.
Pored posete školama i druženja sa vršnjacima, gostima iz Belorusije ćete predstaviti i bogato kulturno-istorijsko blago koje Niš ima.
Upravo tako, počnemo od Medijane pa preko Čele kule, arheološke sale, Čegar svakako će biti u programu, bit će i logor na Crvenom krstu i spomenik ruskim vojnicima, a svakako bit će i manastir Sveti Jovan i crkva koja datira iz 10. 11. veka, takozvana latinska crkva u Gornjem Matejevcu i sve još ono što je važno za dečicu da mogu da zabeleže, da mogu da prenesu utiske o tim sadržajima kojim grad Niš obiluje.
Kad će završiti svoj boravak u Nišu?
Deca završavaju svoj boravak u ponedeljak ujutru rano, mi ćemo da ih odvezemo do aerodroma kakav je praksa i običaj i da ih ispratimo ujutru 5 sati pošto oni imaju rano u jutarnjim časovima let za Belorusiju.
Hvala vam što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd. Dragi slušalci, ponovit ću još jednom. Deca iz Belorusije, srednjoškolci, ovih dana sve do 16. oktobra borave u Niškoj opštini Pantelej kod svojih vršnjaka.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Naši fudbaleri savladali su na stadionu Rajko Mitić Gruziju sa 1:0 u poslednjem kolu D grupe kvalifikacija. Pogodak koji je u 74. minutu postigao Aleksandar Prijović bio je dovoljan da Srbiju odvede na prvo veliko takmičenje posle 8 godina. Žreb za svetsko prvenstvo u Rusiji bit će održan 1. decembra. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je sinoć doputovao u Beograd, danas počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji. Razgovaraće sa najvišim zvaničnicima, učestvovaće na srpsko-turskom poslovnom forumu i posetiti Novi Pazar. U autorskom tekstu za politiku Erdogan je poručio da su Turska i Srbija dve ključne zemlje na Balkanu i da je njihova saradnja od suštinske važnosti za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na ovim prostorima, ali i širom Evrope. Eurointegracije Srbije, odnosi Beograda i Brisela i otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom ključne su teme dvodnevnih razgovora premijerke Ane Brnabić tokom njene prve zvanične posete Briselu. Predsjednica vlade učestvovaće na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i imaće odvojene sastanke sa evropskim zvaničnicima. Iako je ranije bilo najavljeno da će tokom tih razgovora Srbija proslediti pismo povodom stava Evropske komisije o Kataloniji i Kosovu, to se neće dogoditi zbog, kako navodi zvanični Beograd, molbe Španije da se ta tema do daljnjeg odloži. Španska vlada spremna je da uvede mere za uspostavljanje reda ukoliko katalonski lideri proglase nezavisnost, izjavila je potpredsjednica vlade Soraya Sáenz de Santamaría. Političari koji zagovaraju odcepljenje Katalonije od Španije za danas su najavili usvajanje deklaracije o nezavisnosti. Zamenik zaštitnika građana za prava lica lišena slobode Miloš Janković izjavio je povodom obeležavanja dana borbe protiv smrtne kazne da je zabrinjavajuće što više od 2/3 ispitanika podržava ponovno uvođenje smrtne kazne u pravni sistem Srbije. Obeležava se i Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Janković je rekao da su osobe s mentalnim smetnjama i dalje u velikoj meri stigmatizovane i marginalizovane u Srbiji, a njihovom teškom položaju doprinosi to što u našoj državi nema uslova za njihov život uz podršku u lokalnoj zajednici. Osmi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom Bosifest počinje danas u amfiteatru Sava centra. U naredna dva dana publika će imati priliku da pogleda ukupno 18 filmova. Trailer za film Star Wars, posljednji Jedi, imao je protekle noći premijeru tokom poluvremena utakmice NFL ligije između Minnesota Vikinga i Chicago Bearsa u Chicagu. Nakon lanciranja trailera, karte za taj film od danas će biti u prodaju u čitavom svetu, pa i u Srbiji u većini bioskopa. Premijera u našoj državi je zakazana za 14. decembar. U trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2019. godine mlada fudbalska selekcija Srbije igraće popodne protiv Rusije. Meč na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18 časova. Danas će prepodne biti oblačno vreme. Na severu, zapadu i u planinskim predelima moguće slaba kiša. Popodne razvedravanje. Najviša temperatura od 15 stepeni do 21 stepen. U Nišu je ovoga jutra 6 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, minus 2 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Yeah.
Hitro nastavljamo posle vesti u 8, Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. Pripremili smo još mnogo tema. Takav je prosto današnji dan, šta da vam kažem. Dakle, srpski na srpskom, naravno da možda ne treba ni da vas podsjećam, to će početi dok ja budem prestala da pričam. A zatim bi trebalo da naš sagovornik telefonom bude direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije, Milovan Lečić, pred početak zvanične grejne sezone, dakle to je 15. oktobar, danas smo 10. oktobar, da čujemo kakva je situacija u toplanama u našoj zemlji. Bavili smo se svetskim i evropskim danom borbe protiv smrtne kazne, ali smo u mnogo navrata rekli da je danas i svetski dan mentalnog zdravlja. Tim povodom naša sagovornica će biti psiholog i psihoterapeut Marija Benin iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom Herc ovde u Beogradu. Iz Novog Sada nam stiže rubrika naše dopisnice Bojane Karavidić o tome kako pokrajinska vlada pomaže ženama žrtvama porodičnog nasilja. Biće tu i karata za predstojeći sajam kozmetike. Budite sa nama do kraja jutarnjeg programa. Delimo tri puta po dve karte za ovu lepu manifestaciju. Naravno da stiže i Aleksandar Saša Stojadinović sa najnovijim kamenčićima u cipeli. Toliko od najave, a sada...
Srpski na srpskom.
Najpoznatiji švedski proizvođač nameštaja i opreme za domaćinstvo IKEA otvorio je prvu robnu kuću u Srbiji, što je 400. prodajni objekat te kompanije u svetu. Objavile su sve naše novine, uz obilje podataka o tome ko je sve bio na otvaranju, ko je zasadio belu brezu, što je običaj kompanije, koliko je bilo kupaca, kakve su cene, ali naziv nove robne kuće pisan je dvojako, sa svim velikim slovima kao skraćenica i kao vlastito ime u kojem je samo početno slovo veliko.
IKEA je skraćenica od početnih slova višečlanog naziva Ingvar Kamprad Elmtarid Adiunarid. Prve dve reči Ingvar Kamprad jesu ime i prezime osnivača kompanije, Elmtarid je ime farme na kojoj je odrastao, a Adiunarid ime njegovog rodnog grada na jugu Švedske. Kao i druge akronimne skraćenice, IKEA se piše svim velikim slovima bez tačaka, kao što se može vidjeti na svim tehničkim, propagandnim i drugim materijalima kompanije. Međutim, njen naziv odavno smo počeli da upotrebljavamo kao samostalnu reč bez ikakve svesti o tome da se radi o skraćenici, što znači da se ona verbalizovala i stekla pravo na deklinaciju IKEA, IKEA, IKEOM i pisanje početnog velikog slova.
Srpski na srpskom.
Dakle, u pravu su i oni koji IKEA pišu svim velikim slovima i oni koji je tretiraju kao vlastito ime, pa ime samo prvo slovo veliko. Što se mene tiče, nek se piše i ovako i onako, samo da im cene nisu onoliko skupe.
Skup nam je ili jeftin, a može biti i jeftin, nameštaj ili neka druga potrepština za koju treba da izdvojimo određenu sumu novca. Same cene nisu ni skupe ni jeftine. One mogu biti niske, visoke, povoljne, fabričke, proizvodne, kupovne, prodajne i predstavljaju novčani iznos vrednosti robe i uopšte vrednost nečega izraženog u novcu ili drugoj jedinici mere.
Srpski na srpskom.
Cene nameštaja su tolike da bih komotno mogla da se potišem ispod prvih stihova Šantićeve pesme Moja soba. Jedan krevet, astal, knjige u ormaru. U kutu bačene novine bez broja. Samo što je u mojoj kući mlađarija uvek govorila sto i orman, a stariji kao Šantić, Astal i Ormar.
Sto i Astal, poreklo vode od slovenske riječi stol, koja je zajedno sa Srbima tokom velike seobe 1690. godine krenula put severa i u dodiru sa mađarskim jezikom premetnula se u Astal, jer su je Mađari prilagodili svom izgovoru. Takva nam se vratila i ostala u jeziku zajedno sa stolom. A Orman ili Ormar, jer oba oblika su pravilna, jezičko poreklo imaju u latinskoj reči armarium istog značenja. U deminutivnoj ulozi češće se koristi ormarić, ređe ormanić. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
So bad. Everywhere I go, they be like, oh, so bad.
8 časova i skoro 16 minuta, nove temperature, ima izvesnih promjena, bez obzira na to, u Sjenici dalje najhladnije, minus 2 stepena. Najviša temperatura trenutno je 10 stepeni, toliko je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Sadu i na Paliću, u Kragujevcu i dalje 8 stepeni, u Nišu za stepen toplije nego u prethodnom satu 7 stepeni. U Beogradu i dalje pada slaba kiša, baš kao i u Somboru i u Novom Sadu. U većem delu zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme, potpuno vedro je samo na Zlatiboru gde je 6 stepeni. A o vremenu do kraja dana čućemo još jednom dežurnog meteorologa Draganu Broćević. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro po kutlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo. Samo na severu, zapadu i u planinskim predelima ponegde se očekuje slaba kratkotrajna kiša. Na jugu i jugoistoku će biti pretežno sunčano. Od sredine dana razvedravanje sa severa zemlje. Dovoće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini u toku prepodneva umereno oblačno, mestimično u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje. Dovoće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
U narednih 7 dana u našoj zemlji u jutarnjim satima po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, ali tokom narednih 7 dana uglavnom će biti sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti od nedelje i toplije. Dakle, pred nama, kažu meteorolozi, desetak dana pravog miholjskog leta, tako ćemo dočekati i zvanični početak grejne sezone, a to je 15. oktobar u našoj zemlji. No, tokom vikenda koji je za nama, već smo imali situaciju da je u mnogim mestima u našoj zemlji pao i prvi sneg, temperature su bile neuobičajeno niske za kraj septembra i početak oktobra, tako da je to dovelo do toga da je u pojedinim mestima već počela grejna sezona. Kakva je uopšte situacija pred 15. oktobar u našoj zemlji kada je grejanje u pitanju? To je tema razgovora sa našim prvim sagovornikom u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog utorka, a to je direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije Milovan Lečić. Dobro jutro, gospodine Lečiću.
Dobro jutro.
Kako je jutro u Užicu?
Pa kao što ste malo rekli, očekujemo ovih narednih dana za vlada pravo miholjsko leto, ali to ne znači da mi 15. oktobra nećemo zvanično početi grejnu sezonu.
E dobro, idemo sada redom. Možemo li prvo generalno da kažemo kakva je situacija, da li ste vi u poslovnom udruženju Toplane Srbije zadovoljni, kako dočekujemo početak ovogodišnje grejne sezone?
Za razliku od nekih prethodnih godina, mislim da je situacija i stanje u toplanama dosta stabilnije. Pre svega u tehničkom delu, gde smo u ovoj godini za razliku od pre 5 godina uložili mnogo, da dosta da bismo sve sisteme stavili u normalnu funkciju. Normalno to nije ono što treba da uradimo, ali ako ovakvim trendom nastavimo, ja računam da ćemo za narednih nekoliko godina dostići jedan veoma, veoma visok nivo.
Da, međutim, bez obzira na ovo što ste upravo rekli, postoje pojedini gradovi u Srbiji gdje ima značajnih problema. Evo, Prijepolje se ističe kao jedno od takvih mesta, nije izvršena zamena dotrajalih kotlova, pa još uvek se ne zna da li će 15. oktobra u Prijepolju početi grejanje.
Pa to za Prijepolje nije za ceo grad, to je za jedan deo grada koji, nažalost, na vreme nije ušao u revitalizaciju sistema iz koga su izašli, koji je jedva održao prethodnu grejnu sezonu. Drugi deo grada će verovatno biti u funkciji. Tu mislim da je našla problem na relaciji osnivač i komunalno preduzeće. Naime, to se moralo mnogo ranije raditi da biste dočekali grejnu sezonu 15. Međutim, nažalost, tenderi su raspisani izuzetno kasno i verovatno u tom delu grada neće grejna sezona početi na vreme.
Šta je sa Jagodinom koja definitivno nema datum početka grejne sezone?
Pa ne, Jagodina je u subotu već krenula sa funkcionalnim probama
Nešto sa gasom nije bilo u redu, sa dostavom gasa, ili tako?
Ne, ona je u subotu već krenula sa funkcionalnim probama i ja očekujem da će 15. oktobar zaista biti. Tu stoji spor oko obaveza javnog komunalnog preduzeća prema Srbija gasu kao njihovom dobavljaču, ali mislim da će se taj spor rešiti i da građani Jagodine ne mogu ostati bez grejanja.
Tople probe su izvršene praktično svuda gdje ima daljinsko grejanje, ili tako?
Tople probe su vršene u gradovima u kojima je imalo za to potrebe. Znači, tamo gdje su distributivni sistemi veoma dugi, moralo se odraditi to da biste uspostavili normalan režim rada 15. oktobra bez problema krenuli sa grejanjem. I drugim gradovima, nekim malim gradovima da imate jednu kotlarnicu i mali sistem, onda to nije imalo potrebe za tople probama, ali isto tako zbog niskih temperatura sistem funkcionira.
Ono što mislim da je važno da skrenemo pažnju slušalcima, gospodine Lečiću, jesu tehnički problemi koji su, da kažemo, uobičajeni za početak grejne sezone, ali tako? I tu da apelujemo malo na strpljenje kod građana.
Pa tako je. Vidite, vi kad govorite o funkcionalnim problemima, normalno je da pojedini dijelovi grada, odnosno pojedini stanovi, nemaju grejanje. Ali se to upravo u tom hodu rešava da biste 15. ili eventualno dan kasnije imali normalno grejanje kod svih naših potrošača. Normalno je da uvijek imate reakcija kod naših korisnika i nezadovoljstava. Mi svima koliko možemo da ta nezadovoljstva otklonimo, ali ima nešto što nije u domenu toplane, što toplana ne može sama da reši bez nove skupštine, grada i skupštine stanara koji su formirani po zakonu.
Imate li vi neki apel za građane?
Ne, nema razloga da uopšte bilo kakve tenzije ima. Mi ćemo prvo, što se tiče tehničkog dela, već završiti do 15. oktobra sve. Što se tiče energetskog dela, pošto se najvećim delom koristi gaz, tu ne bi trebalo da ima problema. Ja moram da istaknem da smo mi ove godine, za razliku od prethodnih godina, što se naših obaveza tiče prema dobavljačima za gaz, za mazut i za ugalj, sve je to na minimum. Pojedini gradovi imaju taj problem, ali generalno, za razliku od nekih ranijih godina gdje smo ulazili u grejnu sezonu sa na visokim dugovima, ove godine su naša potraživanja 3 puta veće nego su obaveze prema dobavljačima.
Na taj način ste i predupredili moje sljedeće pitanje, a to je bilo upravo pitanje velikih dugovanja koje su učinjela i velike probleme prethodnih godina. Dakle, ove godine je to svedeno na najmanji mogući nivo.
Tako je. I što se toga tiče, a što se cenovne politike tiče, vi znate da smo mi u skladu sa metodologijom i uredbom koje je Vlada Republike Srbije donela, stavili u obvezu osnivača i toplanu da jednostavno moraju da prate ukupan rast cena energenata i kad rastu i kad padaju, da se u skladu sa tim ponaša. Što se tiče cena grejanja, ja moram da vam kažem da za sad u ovom trenutku nema razloga za bojazan, cene energenata su stabilne, što podrazumeva da će i cene grejanja biti stabilne.
Najlepše vam hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je to direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije, Milovan Lečić. Mi ćemo ovome samo još dodati da i grejna sezona u Beogradu počinje 15. oktobra, da su na samom kraju, upravo sa današnjim danom, funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja, dakle probe toplotnih izvora, distributivne mreže, podstanice i pojedinih kućnih grejnih instalacija bit će obavljene i danas. Danas konkretno će se to raditi u kotlarnicama Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, KBC Bežanijska Kosa, GAK Narodni front i Luka Beograd, a u saopštenju preduzeća Beogradske elektrane napominje se da funkcionalne probe ne podrazumevaju početak grejne sezone, te Beogradske elektrane apeluju na korisnike da ne upućuju reklamacije dispečerskom centru ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema, a ne zagrevanja stambenog i poslovnog prostora. 8:24.
Here I am. Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Dodir Pariza, 30. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, bogat izbor kvalitetnih brendova, veliki popusti, edukacije i prezentacije. 14. i 15. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama, kasnije, prišiću nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Međunarodna tribina kompozitora, od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Osam časova 30 minuta, rekli smo da je 10. oktobar i svjetski dan mentalnog zdravlja. S tim u vezi najprije jedna najava, jedan poziv. Festival mentalnog zdravlja traje i danas na prvom spratu Spensa u Novom Sadu od 17 do 20 časova. Festival je nastao u okviru kampanje Osloni se na mene sad ti, kojom Institut za javno zdravlje Vojvodine obeležava 10. oktobar svjetski dan mentalnog zdravlja. Na festivalu učestvuje 45 partnerskih ustanova i organizacija, a sufinansiranje od Gradske uprave za zdravstvo grada Novog Sada. Aktivnosti festivala su namenjene svim generacijama, od dece do starijih sugrađana, a na više od 40 štandova izlagači će pripremiti mnoge kreativne i psihološke sadržaje. Posjetioci će moći da vide i 4 izložbe, učestvuju u živoj knjizi, prijave se za niz besplatnih psiholoških radionica i pogledaju pozorišnu predstavu studenata psihologije. Osnovna poruka kampanje festivala je da se mentalno zdravlje tiče svih nas. Ono ne zavisi od pojedinca samo i ne može da se svede na odsustvo mentalnih poremećaja. Iz tog razloga važno je da kroz udružene napore zajednice i razvijanje empatije, poverenja, humanih i solidarnih odnosa među ljudima, stvaramo uslove za srećnije, odnosno mentalno zdravije društvo, poruka je ovog festivala. A ovim povodom, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, naša sagovornica telefonom u narednih nekoliko minuta je Marija Benin, psiholog i psihoterapeut iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom HERC. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Dakle, i udruženje Herc, koje je zapravo deo jedne velike mreže, mreže za mentalno zdravlje, koja se skraćeno zove Naum, danas održava jednu manifestaciju ovdje u blizini Radio Beograda u Impact Hubu u Makedonskoj 21, je li tako?
Jeste, da. Udruženje Herc je zapravo i predstavnik mreže za mentalno zdravlje Naum. I mi već 8,5 godina kontinuirano pružamo besplatnu pomoć i podršku svim osobama koje imaju neke mentalne tegobe, pre svega osobe koje pate od depresije, raznih oblika strahova, fobija, obsesivno-kompulsivnog poremećaja i tako dalje. Dakle, sve ono što muči naše sugrađane.
Inače, ovogodišnji svjetski dan mentalnog zdravlja naša zemlja dočekuje sa podatkom da svaka druga osoba u Srbiji pati od nekoga od simptoma depresije. To je zaista, ja ne znam da li je reč poražavajući dovoljno adekvatna i dovoljno upozoravajuća da se kaže uz ovaj podatak, Marija.
Jeste, mislim, podaci su zaista poražavajući, kao što vi kažete, možda i to blaga reč. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka četvrta osoba tokom svog života doživi neki mentalni problem. Mislim, otud negde i naziv kampanje da se može zaista desiti svakome da mentalne tegobe ne biraju, znači osobe koje su možda nezaposlene, koje nisu školovane, već apsolutno može svima da se desi jer smo konstantno izloženi stresu. Kada pričamo o našoj zemlji, svaka deseta osoba u Srbiji pati od paničnog poremećaja. To su učestali panični napadi. Zatim 26% populacije u Srbiji pati od anksioznih tegoba. Negde u odnosu na neki raniji period čak 50% je povećan broj suicida među adolescentima u odnosu na neki raniji, kažem, period. U proseku čak 20 godina ranije umiru osobe koje pate od teških mentalnih tegoba. Mislim, zaista su onako podaci Svjetske zdravstvene organizacije zaista alarmantni i mislim da je krajnje vreme da počnemo mnogo, mnogo više da se bavimo sobom.
Ima li odgovora na pitanje, Marija, kako je došlo do toga i kod nas i u svetu?
Da, pa pre svega način života, gde smo konstantno izloženi stresom, znači stresnim situacijama, stalno smo u žurbi, stalno nekako nemamo vremena ni za milion nekih obaveza, a najmanje čovjek ima vremena za sebe. Mislim, nekako u svojoj praksi najteže pitanje koje postavim ljudima je da li nekad uspete da se opustite, da li nekada uspete da se isključite od svih negativnih misli, iracionalnih misli. I to je zaista onako pitanje na koje uvek dobijemo odgovor ne. Jako teško je ljudima da se opusti kad ste konstantno pod tom tenzijom, konstantno pod stresom, onda je sasvim logično da se mnogo češće dešavaju ove tegobe. Tako da to je nekako...
Da, i sljedeće pitanje je prosto logično, Marija, šta da se radi, šta je preporuka struke?
Da. Apsolutna preporuka je početi od sebe. Mi ne možemo da promenimo svet, to je jasno, ali možemo da krenemo od sebe i možemo sebe da promenimo, da nekako osvestimo da isto kao kada nas boli zub i odemo kod zubara, ne pokušavamo sami da izvadimo, popravimo zub, isto tako i kada imamo probleme koji se gomilaju, koje ne možemo da rešimo, kada nije dovoljan samo odlazak na kafu sa prijateljicom i razgovor, da zaista potražimo pomoć stručne osobe, psihologa, psihoterapeuta, da jednostavno počnemo da čistimo od sebe, od svoje nekako glave, od svoje psihe i da konstantno radimo na sebi, da li, kažem, putem psihoterapije, da li putem raznoraznih priručnika, knjiga za samopomoć, radionica raznoraznih psihološko-edukativnih tribina, zatim eto mi u okviru udruženja već 8,5 godina organizujemo besplatno grupe za samopomoć za osobe koje imaju anksiozne i depresivne tegobe.
I ono što svakako treba skrenuti pažnju jeste da nisu lekovi ili nisu samo lekovi koji su tako dostupni ovdje kod nas, bez obzira na sve sva moguća ograničenja koja pokušavaju da se stave u vezi sa distribucijom i prodajom lekova, takozvanih lekova za smirenje, nisu oni rešenje.
Naravno da nisu. Barem ne
kada se uzima na svoju ruku posebno, ali tako?
Nikako na svoju ruku, znači isključivo uz konsultaciju psihijatra, i također uvijek imajte na umu da su lekovi tu da nekako smanje te simptome, suzbiju, ali nikako da rešavaju probleme, nikako da zapravo nam olakšaju nekako život i da postanemo srećni i zadovoljni sobom. To je neko privremeno rešenje, to je rešenje za one ljude koji zapravo ne mogu da potraže neku stručnu pomoć, pa onda u tom smislu, ok, neko vreme, znači, da se konzumiraju lekovi. Isto tako i ukoliko su jako izražene tegobe, pa onda u tom smislu prvi, znači, broj jedan korak su lekovi, a onda apsolutno tad na sebi i na svom mentalnom zdravlju.
I još jednom da se vratimo manifestaciji koju danas vi organizujete, da pozovemo ljude da dođu, koliko sati tačno?
Jeste, od 17.30 časova Impact Hub u Makedonskoj 21, ulaz je slobodan, bit će pregršt nekih raznoraznih dešavanja, tako da bit će kao i nekih, kao neka vrsta radne terapije, odnosno kreativne radionice i psihološko-edukativna radionica koju vodim od 19 časova, tako da apsolutno svi su dobrodošli koji žele da rade na sebi.
I da završimo ovaj razgovor, Marija, onim što je poruka vaše ovogodišnje kampanje na Svetski dan mentalnog zdravlja, može da se desi svakome.
Apsolutno može da se desi svakome, znači bolest nikada, mentalna bolest nikada ne bira, tako da svi treba da radimo na sebi i da budemo svesni koliko je mentalno zdravlje bitno.
Najlepša hvala za ovaj telefonski razgovor i uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Naša sagovornica bila je Marija Benin, psiholog i psihoterapeut iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom Hertz.
Every piece of you, don't underestimate the things that I 17 minuta do 9 časova, u Beogradu 10 stepeni, dalje pada slaba kiša, 10 stepeni je i u Novom Sadu, gde također pada slaba kiša, 8 stepeni u Kragujevcu, pretežno oblačno, u Nišu isto, ista slika na nebu, a temperatura vazduha 7 stepeni. Mi idemo u Novi Sad. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za podršku zapošljavanju žena žrtava nasilja. O uslovima konkursa i rezultatima dosadašnjeg sprovođenja sa pomoćnicom pomenutog pokrajinskog sekretarijata Svetlanom Selaković razgovarala je naša Bojana Karavitić.
Za ovakav konkurs podloga se nalazi u programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, pojašnjava Svetlana Selaković.
Konkurs se oslanja na program koji je donet 2014. godine sa važenjem do 2020. godine, a po nazivu je program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Jedan od mera koje su propisane ovim programom je i osnaživanje žena koje su trpele nasilje ili su trenutno u nasilju. Od 2014. godine pokrajina raspisuje konkurse, javne pozive na koje se javljaju i očekivanje da će da se jave poslodavci koji su spremni da zaposle žene koje su žrtve nasilja. Ove žene moraju da dobiju od centara za socijalni rad potvrdu da su sposobne da rade, pošto se sa svakom ženom koja trpi nasilje i koja je nasilje prijavila Centru za socijalni rad, pravi individualni program kako se pomoći i kako da izađe najbolje iz nasilja, i nije svaka žena spremna u svakom trenutku da počne da radi. To su visoko istraumatizovane žene i te kada dobiju potvrdu da one izlaze iz nasilja i da je sledeći korak potrebno da se ekonomski osnaže, tu pokrajina pomaže, plaća poslodavcima 100% iznos, znači i bruto i neto platu, kao i troškove prevoza za tu radnicu.
Od kada se sprovodi ovaj program pomoći, a to je od 2014. godine, prate se rezultati na terenu.
Mi smo radili evaluaciju do sadašnjeg konkursa za zapošljavanje i videli smo da je kratak period od godinu dana, da otprilike tim ženama potrebno prvih 6 meseci da se prvo malo stabilizuju, da shvate, da nauče da rade, nisu one sve iz tih profesija, da počnu se osmehuju, da počnu tek negde posle 6 meseci da komuniciraju sa ostalim zaposlenima, da se malo otvore, godinu dana brzo prođe. Negde mislimo da ovi programi treba da traju bar 3 godine i mi odobravamo poslodavcima koji se jave sledeće godine, koji imaju volju da tim istim ženama pomognu, da im subvencionišemo njihovu platu kroz ove konkurse.
Ovaj pokrajinski sekretarijat obezbeđuje i obuku za poslodavce koji su spremni da zaposle ženu žrtvu nasilja.
Ono što smo mi očekivali smo da će se javiti velike kompanije, međutim javljaju se mala preduzeća, porodična preduzeća. Postoji veliki strah kod poslodavaca da im nasilnik ne pravi problem, pogotovo u malim sredinama, da oni nemaju problem. Nisu svi senzibilisani za rad sa ženama koje su trpele nasilje, ne mogu odmah da razumeju da njihova spretnost i koncentracija na poslu nije 100% kao kod drugih, zato je to potrebno i jeste jedna specifična mera. I mi obavljamo razgovor i ti poslodavci prolaze kod nas jednu malu obuku kako treba postupati sa tim ženama.
U raznovrsnim programima edukacije je i obuka službenika koji na bilo koji način učestvuju u rešavanju problema žena žrtava nasilja ili drugih marginalizovanih grupa.
Za sada finansiramo i imamo puno obuka za radnike koji rade u ustanovama, pošto i oni to nisu učili na fakultetu, naši socijalni radnici, psiholozi i tako dalje nemaju posebne predmete na fakultetu i mi njih osnažujemo kako da rade sa ženama koje su i drugim koji su žrtve porodičnog nasilja. Radili smo do sada sa tužilaštvom, sa sudovima, sa policijom, sa zdravstvenim radnicima iz obrazovnog sistema, sa prosvetnim radnicima i centrima za socijalni rad. Ovu vrstu i vid obuke mi i dalje nastavljamo. Upravo je u toku projekat gde radimo na podizanju senzibiliteta ovih radnika sa marginalizovanim grupama žena.
Konkurs za podršku zapošljavanju žena žrtava nasilja, koji raspisuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, otvoren je cele godine, odnosno do kraja budžetske godine 15. novembra.
Minuta do 9 časova, vreme je da ponovo uzmete vaše telefone ili slušalice telefonskih aparata, naravno tu je i brojčanik, prstići sve po redu, 011-3225-099-3225-299, to su naši telefoni. I mi sada delimo 3 puta po 2 ulaznice za 30. sajam kozmetike. Pravi naslov je 30. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja Dodir Pariza, koji će se tokom predstojećeg vikenda, dakle 14. i 15. oktobra, održati na Beogradskom sajmu u hali 2. Dovoljno dakle samo da pozovete naše telefone. Bojana Tufekđić, naša producentkinja, već slušalicu drži u rukama, dakle neko je pozvao, 3 puta po 2 ulaznice, to delimo. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Karte podeljene, čestitamo srećnim dobitnicima, a mi smo potpuno spremni jer nas žulja.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 10. oktobar 2017. godine. Prema istraživanju agencije Faktor Plus, najgori član vlade je ministar Aleksandar Vulin. A u tako oštroj konkurenciji uopšte nije lako biti najgori. Veštačka inteligencija mogla bi da postane egzistencijalna pretnja za novinare. U Srbiji je novinarima egzistencijalna pretnja neko ko nema veze sa inteligencijom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ta organizacija ne želi novi hladni rat s Rusijom. Jer neki to vole vruće. Prilikom posete Srbiji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana čuvat će 50 ličnih telohranitelja. Čovek zna s kim ima posla. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović održao je uvodno predavanje na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Naredne generacije mogle bi da imaju više sreće sa uvodnim predavačima. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Yeah.
Do 9 časova ostao je još jedan minut, slušat ćete Malorijanu, a potom naravno našu odjevnu špicu. Mi vam zahvaljujemo na pažnji. Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Poziv da ostanete na našim talasima. U studio samo što nisu ušli Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović, jer počinju vesti u 9 za 45 sekundi. Čijete. Thank you.